Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda Qashqadaryodagi zapravkada yong'in ro'y berdi. Chiqindidan qarzdorlar elektr energiyasidan foydalana olmaydi. O'zbekistonlik shaxs Seuldan 5 million dollarga kvartira sotib oldi. Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga boradi. Filippin sobiq prezidenti HGS orderi bo'yicha hibsga olindi. Suriyada Asad tarafdorlariga qarshi amaliyot tugagani ochiqlandi. Ish tashlashlar tufayli Germaniyada 3,5 mingdan ziyod reys bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyevning suyanadigan hech kimi yo'q. Karnegi markazi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 11 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga yo'l olmoqda. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra 13 martga qadar davom etadigan tashrif chog'ida Mirziyoyev prezident Makron va boshqa rasmiylar bilan asosan ikki tomonlama savdo investitsiya aloqalarini muhokama qiladi. Bu Mirziyoyevning o'tgan yil oktyabrda O'zbekistonni larzaga solgan siyosiy suiqasd urinishidan buyon Yevropaga ilk safari. Mirziyoyev hozirga qadar g'arbda o'zining islohotchi sifatidagi imiji yaratilishida muhim rol o'ynagan sobiq mulozim va qizi Saida Mirziyoyevaning safdoshi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan rasman hech qanday munosabat bildirmagan. Ammo parlament saylovlari arafasida yuz bergan suiqasd Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon kuch tizimlaridagi eng yirik tozalashlarga sabab bo'lgan. So'nggi oylarda O'zbekiston va Mirziyoyev ma'muriyati amalga oshmagan ana shu suiqasd urinish bois g'arb matbuoti tiliga tushdi. Bu mavzudagi so'nggi tahlillardan biri Carnegie fondi eksperti Galiya Ibragimova qalamiga mansub. Muallifning yozishicha O'zbekiston prezidenti Karimovdan qolgan eski kadrlarga ishonmaydi. O'z jamoasi hali kuch to'play olmadi. Qarindoshlar esa o'zaro kurashlarga o'ralashib qoldi. O'zbekistonda dafatan hokimiyat tranziti haqida gapirila boshlandi. Holbuki, Shavkat Mirziyoyev prezident lavozimiga o'tirganiga endi 9 yil bo'ldi. Markaziy Osiyo qarichida bu ko'p emas. Tranzit haqidagi gap-so'zlar prezidentning sobiq maslahatchisi Komil Allamjonovga suiqasd qilinganidan so'ng paydo bo'ldi. Oldinroq Allamjonov elita ichida hokimiyat uchun kurash avj olayotgani to'g'risida Mirziyoyevga hisobot kiritgani ma'lum bo'lgan edi. Allamjonovga hujum katta shov-shuv bo'ldi. Ramzan Qodirov bu ishda chechenlarning daxli yo'qligini aytib, o'zini oqlab chiqishi esa rezonansni battar kuchaytirdi. Suiqasd buyurtmachisi prezidentning kuyovi va bir necha yil uning shaxsiy qo'riqchilari boshlig'i bo'lgan Otabek Umarov ekani taxmin qilinadi. Aytishlaricha, u qaynotasining kursisiga ko'z olaytirgan, Allamjonov esa uning rejalarini barbod qilgan emish. Yuz bergan voqealarda ko'p narsa hanuz mavhum qolayotir. Biroq ma'lum bo'lgan ozgina narsaning o'ziyoq O'zbekistonda prezident hokimiyati mustahkam emasligini ko'rsatmoqda. Hokimiyat ichida qaqshatqich kurash ketyapti. Hatto prezidentning eng yaqin qarindoshlari ham guruhlarga bo'linib olib, bu kurashga qo'shilganlar. O'zbekiston bugun mustaqillik tarixi mobaynida hech qachon siyosiy suiqaslarga duch kelmagan edi. Shu bois 2024-yilning oktyabrida Bosh prokuratura Toshkent shahri chekkasida ikki noma'lum shaxs prezidentning sobiq maslahatchisi Komil Allamjonov avtomobilini o'qqa tutgani haqida axborot bergach, ushbu voqea anchaga davr mamlakatda eng muhim yangilik bo'lib turdi. Allamjonov O'zbekiston prezidenti ayonlarining eng taniqlisi bo'lmasa-da, uzoq vaqt eng nufuzli vakili bo'lgan. Mirziyoyev boshqaruvining dastlabki yillarida u prezidentning matbuot kotibi bo'lib ishlagan. Keyinroq esa prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari lavozimida axborot siyosatini yuritgan. Biroq suiqasddan bir necha oy burun Allamjonov barcha lavozimlardan bo'shadi. Ambitsiyalarini va ko'p yillardan beri prezident bilan yaqinligini hisobga olganda, bu juda g'alati edi. Allamjonov O'zbekistonning yangi media siyosati muallifi sanaladi. U axborot ochiqligi konsepsiyasini ishlab chiqdi. Konsepsiya ommaviy axborot vositalarida jurnalistlar, blogerlar va jamoat faollari bilan muloqot tayyor progressiv prezident obrazini mustahkamlamog'i kerak edi. Strategiya rostdan ham ishladi. Mirziyoyev mamlakatni o'zgartirishga va uni Karimov davri turg'unligidan olib chiqishga bel bog'lagan islohotchi sifatida nom qozondi. Shuningdek, Allamjonov prezidentning katta qizi Saida Mirziyoyevaning siyosiy murabbiyi hisoblanadi. Saida hozirda rasman prezident yordamchisi, amalda esa prezident administratsiyasining rahbaridir. U siyosiy karyerasini axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Allamjonov qo'l ostida boshlagan. Keyinchalik ular massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondida ham birga ishlashdi. Komil Allamjonov rasmiy lavozimlardan ketganidan so'ng ham o'zaro ishonch va aloqalar saqlanib qolgan. Prezident oilasiga bu qadar yaqin kishiga nisbatan suiqasd O'zbekistonda katta shov-shuv bo'lgani bejiz emas. Boz ustiga muhtamal buyurtmachiga ishoralar Ramzan Qodirovning Telegram kanalida paydo bo'ldi. Checheniston rahbari kutilmaganda ushbu jinoyatda chechenlar izini qidirmaslik kerakligini aytib chiqdi. Shuningdek, yuz bergan voqeada Mirziyoyevning kuyovi, kenja qizi Shahnozaning eri Otabek Umarovning qo'li borligiga shubha bildirdi. Shu bilan birga Umarov bilan tanishligini yashirmadi. Uni prezident qaynotasiga katta hurmat bilan qarovchi sodiq inson o'laroq bilishini aytdi. Qodirov 2 marta 2017 va 2024 yillarda O'zbekistonda bo'lgan. Har gal uni Umarov kutib olgan va hamrohlik qilgan. Qodirovning Allamjonov suiqasdiga doir bayonotlari O'zbekiston Bosh prokuraturasi Rossiya fuqarolari bo'lmish Bislan Rasayev va Shomil Temirxonovni qidiruvga berishi ortidan yangiradi. Rasayev bilan Basayev chechenlar bo'lib, tergov ma'lumotiga ko'ra, ular aga Allamjonovni o'ldirish uchun 1.5 million dollar taklif qilingan. Suiqasd muvaffaqiyatsiz tugaganidan so'ng chechenlarning mashinasi Farg'onada, sohibi Umarovga aloqador tungi klub yonida topilgan. Suiqasdni uyushtirishda prezident kuyovining daxli bo'lishi mumkin degan taxminga aynan shu sabab bo'lmoqda. Tergov organi Umarovga oid to'g'ridan-to'g'ri dalillarni taqdim etganicha yo'q, ammo hujumdan 1 oy o'tgach prezident xavfsizligi xizmati boshlig'ining o'rinbosari lavozimidan olindi. Shuningdek, Umarov bilan yaqin aloqada bo'lgan Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov va yana bir qator yuqori martabali kuch ishlatar mulozimlar ham mansabidan ayrildi. Kuzatuvchilar fikricha, Umarov mamlakat kuch ishlatar idoralarining norasmiy kuratori bo'lib olishga intilgan va dastlab bu ishda Mirziyoyevning o'zi uni qo'llab-quvvatlagan. Sababi o'shanda o'zining asosiy raqibi Karimov davrida uzoq yillar milliy xavfsizlik xizmatiga rahbarlik qilgan Rustam Inoyatovni hokimiyatdan chetlatish uchun yangi prezidentga pagonli mulozimlar orasida ko'proq tarafdorlar kerak bo'lgan. Kuyov eng muhim lavozimlardagi kuch ishlatar mulozimlarni o'z tomoniga og'dirib olib, ularning norasmiy lideri bo'la olgan taqdirda Mirziyoyev jiddiy g'alabaga erishgan bo'lur edi. Chunki bu prezident hokimiyatiga xavf solishga qodir Inoyatovning odamlari tizimda qolishi ehtimoli kamayardi. Biroq ko'p o'tmay Umarov prezident qaynotasi manfaatlarida harakat qilishdan to'xtab, o'z siyosiy va biznes manfaatlarini ko'zlagan holda shaxsiy kuch vertikalini yaratishga kirishdi. U bank, ko'chmas mulk, neft-gaz, farmatsevtika, shakar ishlab chiqarish sohalarida yirik aktivlarni egallab oldi. Prezident kuyovi qurgan tuzilma ofis degan takdor nom bilan ataldi. Umarovning o'zini esa prezident ambitsiyalari bo'lgan va qaynotasi o'rnini egallashga tayyorlangan deydilar. Biroq kichik qizning eri haddan ziyod kuchayib ketmasligi uchun to'ng'ich qizi Saida ishga kirishadi. U eski safdoshi Allamjonov bilan birga Umarov va ofisning ta'siri benihoya zo'rayib borayotgani haqida hisobot tayyorlab, otasiga tutqazadi. Hisobot ortidan prezident kuyovi iste'foga chiqariladi va Allamjonovga suiqasd qilinadi. Karimov merosidan doim masofalanib kelgan Mirziyoyev Karimovning xatolarini esdan chiqarmasligi va qarindoshlari mamlakat idorasiga aralashishiga yo'l qo'ymasligi kerak edi. Axir siyosatga aralashgani uchun qamoqqa tushgan Gulnora Karimova jonli misol bo'lib uning ko'z oldida turgan edi. Aftidan prezidentligi avvalida Mirziyoyev o'z jamoasi bo'lmagani uchun yaqin qarindoshlariga suyanishga majbur bo'ldi. Uning farzandlari, kuyovlari va jiyanlaridan boshqa batamom ishonadigan hech kimi yo'q edi. Natijada bu yaqin qarindoshlarning bari siyosatga aralashib ketdi. To'ng'ich qizi Saidadan tashqari uning turmush o'rtog'i Oybek Tursunov ham hokimiyatda edi. Tursunov prezident administratsiyasida ishlar boshqarmasi boshlig'ining muavini lavozimida ishladi. Keyin esa moliya xo'jalik bo'limiga rahbar bo'lib o'tdi. Hozirda u asosan biznes bilan shug'ullanadi. Oybekning otasi general Botur Tursunov O'zbekistonning eng nufuzli kuch ishlatar mulozimlaridan biri bo'lib, karyerasini Karimov davrida boshlagan. Bugungi kunda u Milliy gvardiya bosh qo'mondoni, ayni chog'da eng qudratli kuch ishlatar idora bo'lmish Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosaridir. Mirziyoyevning xotini Ziroatxon Hoshimova rasman xayriya bilan mashg'ul, ammo uning siyosatga ta'siri katta. Hech bir muhim tayinlov uning roziligisiz bo'lmaydi. Otabek Umarov aynan qaynonasi ko'magi bilan yuksak maqom martabalarga erishgan deyishadi. Uning xotini Shahnoza Mirziyoyeva Ijtimoiy ta'minot milliy agentligini boshqaradi. Mirziyoyevning ko'p qarindoshlari siyosiy hayotda bevosita ishtirok etishmasa-da, salmoqli resurslarga egalik qilishadi. Xususan prezidentning to'ng'ich opasi Inobat Mirziyoyeva, uning qizlari va kuyovlari yirik biznes aktivlarini qo'lga kiritishgan. Prezidentning qaynisi Muhammad Hoshimov esa qator sanoat korxonalarini nazorat qiladi. Albatta, Mirziyoyev vaqt o'tishi bilan o'z jamoasini tuzishga harakat qilmoqda. U iqtisodiyot, moliya, IT sohalariga yosh mutaxassislarni jalb qilyapti. Allamjonov ham shunaqa menejerlar avlodi vakillaridan biri edi. Biroq unga nisbatan suiqasd prezident qarindoshlari o'z pozitsiyalarini osonlikcha berib qo'ymasligini ko'rsatmoqda. Boz ustiga oilaning o'z ichida ham hokimiyat va nufuz uchun kurash boshlangan. Pirovardida ayon bo'lyaptiki, Mirziyoyev qariyb 10 yil qurgan hokimiyat tizimi tashqaridan ko'ringanidan anchagina zaif ekan. Vaziyatga qaraganda O'zbekiston prezidentining suyanadigan hech kimi yo'q. Karimovdan qolgan eski kadrlarga ishonmaydi, o'z jamoasi hali kuch to'play olmadi. Qarindoshlar esa o'zaro kurashlarga o'ralashib qolgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston iqtisodiyot. Chiqindi klasterlari, bir necha milliard dollar qarz ustiga qurilayotgan biznes.
10% qayta ishlash. Bu nima degan gap?
Klasterlar davlatdan qarz, davlat esa tashqi kreditorlardan.
O'ziga belgilangan vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi uchun
hukumat qarz undirish o'rniga klasterlarga yangi kreditlarni ajratmoqda.
2022-25 yillarda 747.2 million AQSh dollari.
O'zbekistonda chiqindi biznes ham korrupsiya va pul yuvish botqog'ida.
Korrupsiyani oldini olish davlat xizmatiga professional va fidoi kadrlarni tanlashdan boshlanadi.
O'zbekistonda qarovsiz yotgan axlatxonalarni hamma joyda. Turar joylar, maktablar, shifoxonalar yoki bozorlar va hokazo jamoat joylarida uchratish mumkin. Bunday axlatxonalarga qaralsa, bu davlatda chiqindini qayta ishlash degan sanoat bormikin degan savol tug'iladi. So'nggi yillarda yirik shaharlarda atrofi o'ralgan va qarovdagi axlatxonalar paydo bo'ldi. Toshkent va boshqa bir necha yirik shaharlarda bunday axlatxonalar oldidan seskanmaygina o'tish mumkin.
Odamlar madaniyati har xilda. Bir xillar nega tashlab ketadi? Daraxtlar tegiga. Uchlarni biz otib bekka tashlashimiz kerak. Daromadimiz bir oyda 2 million, 3 million olamiz. Yaxshi o'qisa 3.5 million, 4 million bo'ladi. Endi bu ishlash og'ir. Maylar tozalash kerak mana, hamma yo'l supurib tozalash kerak.
Chiqindixonalar yoki umuman maishiy axlat masalasi O'zbekistonda hanuz juda og'ir muammo va buni Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari tasdiqlaydi.
O'zbekistonda qattiq maishiy chiqindilar miqdori yiliga 7 million tonnaga yetgan. Aholi jon boshiga yiliga 2% dan o'smoqda. 2023 yil aprel holatiga ko'ra har yili faqat 2.2 million tonna, ya'ni 32% chiqindi qayta ishlanmoqda. 781 ta mahallada chiqindini olib chiqish muammosi hal etilmagan. Tibbiyot va ta'lim muassasalari, bozorlarda 19 ming dona chiqindi konteynerga ehtiyoj bor. 197 ta chiqindi poligoni sanitariya talablariga zid, 24 tasi to'lgan.
Axlatni qayta ishlash hozir eng istiqbolli va hukumatlar tomonidan eng ko'p e'tibor qaratilayotgan sohalardan biridir. Waste management, ya'ni chiqindini qayta ishlash yer sayyorasining kelajagini saqlash, insoniyat, iqlim va tabiatni asrashdagi asosiy zaruratga aylangan. Shu bois bu soha dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham millionlab dollar investitsiya sarflanayotgan sohadir. O'zbekistonda bu mablag'lar asosan tashqi investitsiya, xorijiy kreditlar hisobiga ajratilmoqda.
Maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi Andijonda 45% bo'lsa, Buxoroda 43% bo'lsa, Navoiy va Namanganda 36% ni tashkil etib, yaxshi natijalar ko'rsatmoqda. Endi ahvol aksincha bo'lgan. Qoraqalpog'istonda 10%gina, 10% qayta ishlash. Bu nima degan gap? Ekologiyani sizlar namuna bo'lishlaring kerak, juda bo'lmasa shu sohada.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, bu sohani ham isloh qilishni boshladi. 2017 yil 21 apreldagi farmoni bilan o'z islohotlari markazida turgan klaster sxemasini qattiq maishiy chiqindilar sohasiga ham kiritdi. 2017 yilda hokimiyatlar taklifi bilan axlatni qayta ishlovchi dastlabki 9 ta klasterning ro'yxati shakllantirildi va ularning yiliga 1 million tonnadan ortiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash quvvatiga ega bo'lishi aytildi. Bularning ayrimlari Mirziyoyevdan avval o'z tashabbusi bilan O'zbekistonga axlatni qayta ishlash biznesini kiritgan va uni kengaytirishga urinayotgan tadbirkorlar edi. Klasterlarning dastlabki ro'yxati prezidentning 2017 yil 15 sentyabrdagi 5057 sonli farmoyishida ko'rinadi.
Urganch Auto Eco Trans MCG'si, Xorazm, Rudel Recovery MCG'si, Qoraqalpog'iston, Aholi Trans MCG'si, Buxoro, Eco House MCG'si, Jizzax, Qashqadaryo Eco Trans MCG'si, Qashqadaryo, Biotechno Eco MCG'si, Surxondaryo, Andijon Special Eco Trans MCG'si, Toshkent va Andijon viloyatlari, Guliston Maxsus Trans MCG'si, Sirdaryo, Bereshlivost MCG'si, Navoiy.
Shuningdek, bu ro'yxatda yangi klasterlarga xorijdan kelayotgan kreditlarning ajratilishi, soliq va boj to'lovlaridan katta-katta imtiyozlar berilishi ham qayd etilgan.
O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilmaydigan maxsus texnika, texnologik uskunalar, butlovchi buyumlarning ro'yxati tasdiqlandi hamda 1 va 2 ilovalarga muvofiq 2022 yilning 1 yanvarigacha bojxona to'lovlaridan, bojxona rasmiylashtiruv yig'imlaridan tashqari ozod etildi.
Prezident qarori aslida bu klasterlarga qo'shimcha imtiyoz va mablag'lar, xususan Osiyo taraqqiyot banki kabi yirik xorijiy moliyaviy institutlardan olingan kredit, ya'ni tashqi qarz mablag'lari yo'naltirilganini ko'rish mumkin. Tadbirkorlar avvaliga bu biznesni katta umid bilan boshlaganini aytadi, ammo umid uzoqqa cho'zilmagan. Oradan bir necha yil o'tiboq klasterlar mahalliy matbuotga shikoyat qilishni boshladi.
Bizga yordam haqiqatdan zo'r berishdi boshida, ligotalar ham, imkoniyatlar ham berishdi, biz qildik shu ishlarni. Lekin keyin vaqt o'tgandan keyin o'sha yordam va'dalar unutildi. Biz ahvolimiz yaxshi bo'lmay qoldi. Bu yerda birinchi tarif masalasi, xizmat ko'rsatish bo'lyapti, lekin aholidan pul tushum bo'lmayapti. Keyin yuridik tashkilotlar bilan shartnoma qilish, borasiz yuridik tashkilotga shartnoma qilamiz desangiz, u majburiy emas deb shartnoma qilmaydi, lekin nima chiqindini chiqaryapti.
Обещали, что это всё будет налаживаться с законодательством, постановлением. Ну, пока ещё вот это все обещания не выполнены. Поэтому вот заводы сейчас не работают вот, насчёт нелегальных вот этих предпринимателей, приёмных пунктов. Не закрыты они до сих пор. Вот сырье нам не хватает сейчас на заводе.
Поэтому, собственно, ваш завод и сейчас стоит. То есть это огромная линия, вы сказали, на 400
тонн в день.
То есть это предприятие может обрабатывать 400 тонн мусора в день.
В день, да. Ага.
Но из-за нехватки сырья...
Сырье вот стоит еще. Вот.
O'zbekistonda chiqindi sohasiga kirgan klasterlar o'z muammolarini ozodlikka aytishdan tiyilmoqda. Aksari bu biznesga o'z mablag'ini tikkani, oxir-oqibatda bor butidan ayrilishdan qo'rqishini ochiq aytadi. Ammo mahalliy matbuot chiqindi klasterlari muammolarini 2020-2021 yillardan buyon muttasil yoritib kelmoqda. Tadbirkorlarga ko'ra, chiqindini qayta ishlash sohasi hanuz bir tizimga solinmagan va qayta-qayta aytilishiga qaramay, asosiy muammolar hanuz hal qilinmayotir. Bu muammolar aholi va yuridik shaxslarda debitorlik qarzining yig'ilib ketgani, chiqindi morfologiyasi, ya'ni chiqindi tarkibining g'aribligi, xizmat uchun to'lovning ozligi, ya'ni tarifning sun'iy past ushlab turilishi, eng muhimi chiqindi hajmining kutilganidan oz bo'layotgani va axlatning klasterlarga kelgunicha saralanib, ichida pulga arzigulik qismining noqonuniy ravishda terib olinayotgani.
Vazить мусор. На данный момент у других предприятий мусоровоз приезжает на место, где он должен находиться 1 минуту, он находится 5 минут. Потому что выходит два грузчика, начинают искать полезную фракцию. Баклажку, бумагу, как вот искать деньги. Получается, государственное имущество, которое должно приносить пользу государству, оно работает в минус. Вот это, где нужен один мусоровоз, они используют 3 мусоровоза.
Ну, это очень богатая схема, я скажу.
Богатая для кого? Для человека, который хочет построить дом, купить машину, сделать свадьбу?
Ну да, да.
А для государства, для налогоплательщика? Понимаете, вот они сколько миллиардов забрали денег, требуют еще.
Prezidentning shaxsan o'zi qariyb har yilda bir chiqindi sohasiga oid respublika miqyosida video selektor o'tkazadi, har gal qator raqamlarni tilga olib, sohani tubdan o'zgartirish yoki yanada takomillashtirish zaruratini tilga oladi.
Chiqindilarni kamaytirish bo'yicha, oqova suvlarni kamaytirish bo'yicha tabiatga nimaga qonun ustuvorligini ta'minlanmaydi? Iqlim ham odamlarni umriga umr qo'shish, odamlarni erkin, emin yashash bilan teppa-tengmi yo'qmi? Juda katta resurs bazasini o'zgartirishimiz kerak.
Har gal go'yoki o'ta tanqidiy ruhda, hatto prezident amaldorlarga sensirab dakki bergan yig'ilishlardan so'ng chiqindi sohasida islohotlarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Prezident yana qaror va farmonlarni imzolaydi va har bir hujjatda bu sohaga yangidan yo'naltiriladigan katta miqdordagi mablag'lar aks etadi.
Mm-hmm.
Qattiq maishiy chiqindilarni ikkilamchi iste'mol uchun qayta ishlashga ko'p tarmoqli va o'ta spetsifik ishlab chiqarish korxonalari zarur. Hozir O'zbekistonda eng ko'p qayta ishlanayotgan chiqindi turi plastik, qog'oz va shisha ekani aytiladi. Rasmiy raqamlarga qaralsa, 2016-yildan 2024-yilning oxiriga qadar O'zbekistonda chiqindi sohasiga 2 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratish belgilangan. Jumladan, prezidentning 2017-yil 21-apreldagi qarorida 2017-2021 yillar uchun xorijiy kreditorlar, jumladan Osiyo taraqqiyot banki kreditlari hisobidan 161 million AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratish ko'zda tutilgan. 2019-yilda esa prezident qarori bilan 2019-2028 yillarga mo'ljallangan strategiya tasdiqlandi hamda sohaga yana yangi mablag'larni yo'naltirish belgilandi. Strategiya ijrosi uchun jami 2 milliard 188 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish hujjatda ko'rsatilgan.
2019-2028 yillarga mo'ljallangan strategiyada umumiy investitsiya hajmi 2 milliard 188 million AQSh dollaridan ortiqqa baholangan. Buning 2019-2021 yillarda 321 million AQSh dollari, 2022-2025 yillarda 747,2 million AQSh dollari, 2026-2028 yillarda 1 milliard 120 million AQSh dollari sarflanishi aytilgan. Hujjatda tashqi sarmoyani jumladan Osiyo taraqqiyot banki, Fransiya taraqqiyot agentligi, Koreyaning ekologik sanoat va texnologiyalar instituti, KT Seijin GE Corporate Limited Korea shirkatidan olish belgilangan.
To'xtani biladigan ozodlik manbalariga ko'ra, chiqindi sohasining qayta va qayta isloh qilinishi, berilgan kredit qarzining hatto 3dan 1ini qaytarmagan klasterlarga yana yangi kredit mablag'i yoki imtiyozlarning berilishi aslida bejiz emas. Bunday manbalar iddaosicha, chiqindi sohasida ham klasterlar katta miqdorda kreditlarni o'zlashtirish, davlat korxonalaridan pul undirish va pul yuvish uchun sxemaga aylantirib olingan. Manbalar ozodlikka taqdim qilgan hamda ochiq manbalardagi korporativ hujjatlar klasterlarning bir qismi kredit yoki imtiyozlarni ko'proq olganini ham ochiq oshkora ko'rsatmoqda.
Shu taxlit texnika va transport shaklida tarqatilgan sarmoyaning katta qismini olgan klasterlar Rudel Recovery, Urganch Auto Ecotrans, Aholi Trans, Eco House, Qashqadaryo Ecotrans. Hujjatlardan ko'rinishicha Shavkat Mirziyoyev prezidentligida boshlagandan 1 yil o'tmay katta imtiyoz va moddiy rag'bat bilan ish boshlagan bu 5 shirkat benefitsiarlari ro'yxatida Mirziyoyevlar sulolasining nomi bevosita yoki bilvosita o'rin olgan.
Rudel Recovery MCJ'si 2017-yil 9-fevralda chiqindi islohotlari boshlanishidan 2 oy oldin Qoraqalpog'istonda ochilgan. Shirkat ulushining 50% Matekeyev Abil Amaniyazovich, 50% esa Rudel MCJ'siga tegishli. Rudel MCJ'si esa 10ga yaqin MCJ'ning ta'sischisi va asosiy benefitsiari bo'lgan shirkat. 2012-yilning 10-mayida ochilgan. Bu shirkatning bir necha ofisi Toshkentda joylashgan. Qurilish avtomobil sohalarida ishlaydi. Uning 100% ulushi 3 kishi orasida teng bo'lingan va 3 shaxsdan biri Asrorov Mirbahrom Axrorovich. Bu shaxs Shavkat Mirziyoyevning amakivachchasi, Muxtor Mirziyoyevning nabirasidir. Buni Ozodlikning Mirziyoyevlar amirligi nomli surishtiruvi o'rtaga chiqargan.
Prezidentga qarindoshlik imtiyozi DXX mulozimi bo'lmish Bahrom Mirziyoyevning O'zbekiston avtobozoridagi eng yirik tadbirkorga aylantirgan. U Lada, Kia, Chery va Renault avtomobillarining O'zbekistondagi eksklyuziv distributoriga aylangan Rudel MCJ'ning asosiy mulkdori. Rudel esa avtosanoatdagi 10 dan oshiq kompaniya ta'sischisi. Ular orasida qiymati 216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi ham bor. Mirziyoyev jiyanining bu biznesini bevosita qo'llashni unutmagan. Ochilar ochilmas unga tashrif buyurgan, maqtab qaytgan.
Mirziyoyevlar nomi prezident farmoyishi bilan katta miqdorda texnika va imtiyozlar olgan boshqa chiqindi klasterlari hujjatlaridan ham o'rin olgan. Masalan, Xorazmda ochilgan Urganch Auto Ecotrans MCJ.
Urganch Auto Ecotrans MCJ 2017-yilning 6-fevralida Mirziyoyevning chiqindi islohotlaridan 2 oy Rudy Recovery MCZ'dan ise 3 gün oldun Xorazm'da açılgan. Şirket ürüşünün 25% Mirziyayev Abbos Asrorovich nomida. Abbos Mirziyoyev prezidentning amakisi Mir Asror Mirziyoyevning 5 o'g'lidan biri. Uning nomidagi biznes Andijondan Qoraqalpoqqa qadar yoyilganini ozodlik surishtiruvi o'rtaga chiqargan.
Prezidentning amakisi Mir Asrorning 5 o'g'il va 2 qizidan birortasi kompaniya ochish bobida 3-chi o'g'il Abbos Mirziyoyev bilan bellasha olmaydi. Abbos Asrorovich amakisi bosh vazir, so'ngra prezident bo'lganidan keyin ochilgan 20 ta kompaniya ta'sischisi. U ham oilaning fundamental qadriyatiga ko'ra yerdan uzilmagan. Asosan qishloq xo'jaligidagi klaster va zavodlarga ishqiboz.
Endi chiqindi klasterlari orasida davlatdan ko'p pul va texnika olgan aholi trans MCJ'ga kelsak. Navbatdagisi Jizzaxdagi Eco House mas'uliyati cheklangan jamiyati.
Eco House MCJ 2017 yil 8 iyulda Jizzaxda ochilgan. Avvaliga shirkat ulushining 25% Mirziyoyev Mirkomil Abbos o'g'li nomida bo'lgan. Keyinchalik Mirziyoyev ulushi 4.5% ga tushirilgan, ammo biznes sherik sifatida qolgan. Bu shaxs Abbos Mirziyoyevning o'g'li.
Qashqadaryo Ecotrans MCJ'da Mirziyoyevlar nomi ko'rinmaydi, ammo bu shirkatning 100% ulushi egasi, yana 10 ga yaqin MCJ egasi va O'zavtosanoat shirkatiga bog'langan puldor sifatida o'rtaga chiqadi.
Qashqadaryo Ecotrans MCJ 2017 yilning 30-martida chiqindi islohotlaridan bir necha kun avval ochilgan. Shirkatning 100% ulushi Asadov Sherzod Ilhomovich nomida. Bu shaxs korporativ hujjatlarga qaraganda Qashqadaryo boylaridan. Uning nomida avtosanoat, ipakchilik va qurilish sohasidagi 15dan ortiq shirkat bor. Masalan, Qashqadaryo avtotex xizmat MCJ'ning 78.5% Asadovda. Ammo muqaddam ayni shirkatning 43% ulushi avtosanoat invest MCJ'ga tegishli bo'lgan. O'z navbatida avtosanoat investning 100% ulushi O'z avtosanoat AJ'ga tegishli. O'z avtosanoat AJ O'zbekistonning turli viloyatlariga yoyilgan 10dan ortiq shirkatni o'z ichiga oluvchi avtomobil giganti va bu gigant jumladan BYD O'zbekiston Factory MCJ'ning 60% ulushi egasi.
Shu tariqa ochiq manbalardagi hujjatlarga qaralsa, prezident chiqindi sohasida tashkil qilgan ilk 9 klasterdan bevosita yoki bilvosita birinchi oilaga bog'langan 5tasi shu kunda ishlamoqda, ammo qolgan 4tasidan birining ishi to'xtagan, yana biri Berejlivost MCJ'ning ishi sudda. Egasi Arman Berdiyev esa AQShda.
O'z vazifalariga sovuqqonlik bilan qaragan, tegishli ravishda xizmat ko'rsatmagan sanitar tozalash korxonalari bilan imzolangan bitim yoki shartnomalar o'rnatilgan tartibda bekor qilinmoqda. Jumladan aytib o'tishim mumkin. Chunki Navoiy viloyatida xizmat ko'rsatib kelgan Berjliy xususiy korxonasi o'ziga belgilangan vazifalarni lozim darajada bajarmaganligi uchun bugungi kunda un bilan tuzilgan bitim bekor qilinib, hozirda boshqa xizmat ko'rsatuvchi korxonaga hududlarni biriktirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan xuddi shundan yana aytib o'tishim mumkinki, Toshkent viloyatida ham tegishli ravishda shu xizmat ko'rsatmagan sanitar tozalash korxonalari bilan ham o'rnatilgan tartibda bitim shartlarini bajarmaganligi uchun bitim bekor qilish jarayonlari amalga oshirilib, boshqa sanitar tozalash korxonasiga biriktirish ishlari amalga oshirilib kelinmoqda.
Ozodlik bugungi dasturda tilga olingan ma'lumotlar hamda ilgari surilgan iddaolar, xususan chiqindi sohasidagi millionlab AQSh dollari miqdoridagi kreditlarning maqsaddan tashqari o'zlashtirilishi yoxud sohani monopoliyalashtirishga urinish iddaolariga rasman munosabat so'radi. Ammo ushbu dastur havoga uzatilgan kunga qadar ulardan biror rasmiy javob kelmadi. Chiqindi sektori hanuz muammoli ekanini nafaqat oddiy aholi, balki prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham aytadi. Har yili kamida bir bor chiqindi sohasida o'tadigan video selektorlarda Mirziyoyev bergan bayonotlarga ko'ra, O'zbekistonda 2 milliard dollarlik chiqindi biznesi qariyib natija bermayotgan soha.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Qashqadaryodagi zapravkada yong'in ro'y berdi. Chiqindidan qarzdorlar elektr energiyasidan foydalana olmaydi. O'zbekistonlik shaxs Seuldan 5 million dollarga kvartira sotib oldi. Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Fransiyaga boradi. Filippin sobiq prezidenti HGS orderi bo'yicha hibsga olindi. Suriyada Asad tarafdorlariga qarshi amaliyot tugagani ochiqlandi. Ish tashlashlar tufayli Germaniyada 3,5 mingdan ziyod reys bekor qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Saudiya Arabistonidagi 11 martga mo'ljallangan uchrashuvda Amerika prezidenti Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaga yon berishini istashini bildirdi. Ukraina tomoni muzokaralar chog'ida AQShni razvedka ma'lumotlarini uzatish va harbiy yordam yetkazib berishni qayta tiklashga ishontirishga harakat qiladi. Rossiya ichki ishlar vaziri 685 mingga yaqin xorijlik nazoratdagi shaxs reyestriga kiritilganini ma'lum qildi. Suriyada esa vaziyat keskinlashdi. Hukumat va Asad tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 1 mingdan oshib ketdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 1111-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Samara viloyatidagi Novokuybishevsk neftni qayta ishlash zavodi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, uchuvchi apparatlar hujumiga uchragan zavodda yong'in kelib chiqqan. Portlash aks etgan video yozuv Astra kanalida chop etildi. Nashrning qayd etishicha, Rosneft tarkibiga kiruvchi ushbu korxona o'tgan yilning mart oyida ham hujumga uchragan va o'shanda u faoliyatini to'liq to'xtatgan edi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Ukraina qurolli kuchlarining Novokuybishevsk neftni qayta ishlash zavodiga hujumi haqida ham yozmoqda. Nashrlarning qayd etishicha, kompaniya harbiy uchoqlar uchun yoqilg'i ham yetkazib beradi. Rossiya mudofaa vazirligining yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotiga ko'ra, rus qo'shinlari Kursk viloyatidagi bir qancha aholi punktlarini o'z nazoratiga olgan. Rossiyaning Russia Today telekanali rossiyalik harbiylar Kursk viloyatida AQShda ishlab chiqarilgan bitta Abrams tankini qo'lga kiritgani haqida video lavha chiqardi. Rossiya kuchlari Sumy viloyatida va Donetsk viloyatidagi aholi punktlarini ham bosib olganini aytmoqda. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari boshtabi o'z kuchlari Kursk, Kharkiv, Kupyansk va Pokrovsk yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan janglarda qatnashgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoni shuningdek Ukraina kuchlari boshqa nishonlar qatorida Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimlari va artilleriya tizimlariga ham zarba berganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni Rossiyaning Kursk viloyatida Ukraina harbiy karvoniga uchuvchisiz apparatlar tomonidan berilgan zarbalar aks etgan videoni tarqatdi. Rossiyaning sobiq prezidenti Dmitriy Medvedev yakshanba kuni Kursda hujum davom etayotgani va qamal deyarli yakunlanganini aytgan. Ukraina armiyasi bosh shtabi payshanba kuni kechqurun e'lon qilgan hisobotida Ukraina kuchlari Kursk viloyatida Rossiyaning 15 ta hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Kiyevning ma'lumotiga ko'ra, Kurskni egallashga qaratilgan hujum bo'lajak muzokaralarda ustunlikka erishish va Rossiyani Ukraina sharqidan qo'shinlarini olib chiqishga majburlashga urinishidir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya harbiy xizmatchilari shu yil boshida ishi to'xtatilgan gaz quvuri orqali o'tgan avgust oyidan beri Ukraina qurolli kuchlari nazoratida bo'lgan Kursk viloyatidagi chegaradagi Sudja shahriga o'tishga urinib ko'rdi. Ukraina qo'shinlariga hujum qilishga uringan rus harbiylari Uringoy, Pomari, Uzhgorod gaz quvuridan foydalangan. U orqali Rossiya Ukraina hududi orqali Yevropaga gaz yetkazib bergan. Gaz quvuri 2025-yilning yanvar oyidan beri ishlamayapti. Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i Rossiya qo'shinlari juda og'ir yo'qotishlarga uchraganini da'vo qilmoqda. Harbiy ekspertlar quvurdan chiqqan rus diversantlarining 80% yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump joriy qilinayotgan bosh tariflarni mamlakat tarixidagi eng yaxshi qaror deb atab, bu qarorlar AQShni yana boy qilishini ta'kidladi. Uning bu bayonoti tariflarning iqtisodiy oqibatlari va aksiyalar narxi pasayishi borasidagi xavotirlar bildirayotgan amerikaliklarga qaratildi. Tramp shuningdek Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan juda yaxshi munosabatlarga egaligi va u bilan uchrashishini aytdi. AQSh yetakchisi Ukraina va AQSh o'rtasida foydali qazilmalar bo'yicha kelishuvga ham to'xtalib o'tdi.
Well, I think they will sign the minerals deal, but I want them to want peace. Right now.
Menimcha ular mineral kelishuvini imzolashadi. Shu bilan birga ulardan tinchlikka xayrixoh bo'lishlarini ham xohlayman. Ayni paytda ular buni yetarlicha ko'rsatayotgani yo'q. Biroq yaqin 2 kun ichida buni ko'ra olamiz deb o'ylayman. Biz tinchlikni ta'minlashimiz kerak va men shunday qilyapman. Biz bu urushga 350 milliard dollar sarfladik. Bu kichkina mablag' emas. Shu hafta u yerda minglab yosh askar, minglab tinch aholi nobud bo'ldi. Biz bunga nuqta qo'yishimiz kerak. Men prezident bo'lganimda urush hech qachon boshlanmagan, 7 oktyabr kungi Isroilga hujum ham, inflyatsiya ham bo'lmagan bo'lardi.
Happened if I was president, then it didn't happen. This was not going to happen. By the way, October 7th wouldn't have happened. Inflation wouldn't have happened.
Donald Trump o'z yordamchilari bilan suhbatda AQSh va Ukraina o'rtasida noyob madanlar bo'yicha kelishuv imzolanishi Ukrainaga yordam va razvedka ma'lumotlari almashinuvini qayta tiklash uchun yetarli bo'lmaydi deb aytdi. Bu haqda Trump ma'muriyati vakili va boshqa amerikalik amaldorlarga tayanib NBC News xabar berdi. Amerika prezidenti, Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiyaga yon berishini istaydi. Misol tariqasida NBC telekanali Ukrainaning ruslar bosib olgan hududlardan voz kechishini keltiradi. Rasmiylar so'zlaricha Tramp Zelenskiydan Ukrainada saylovlar o'tkazish va ehtimol prezidentlik lavozimini tark etish bo'yicha choralar ko'rishini xohlaydi deyiladi. Telekanal xabarda. Ukrainada esa harbiy holat davrida saylov o'tkazish qonunan taqiqlangan. Avvalroq Tramp ma'muriyati vakillari Ukraina muxolifati siyosatchilari bilan ham muzokaralar o'tkazgani ma'lum bo'lgan. Biroq ularning barchasi jangovar harakatlar tugamaguncha saylov o'tkazishga qarshi chiqqan. Shu hafta boshida AQSh Ukraina bilan razvedka ma'lumotlarini almashishni to'xtatdi. Shuningdek, Rossiya bilan tinchlik muzokaralari sanasi tasdiqlanmaguncha harbiy yordamni to'xtatdi. Xususan Ukraina Maxar sun'iy yo'ldoshdan olingan tijoriy suratlar olishdan va Amerikaning F-16 qiruvchi uchoqlari texnik ko'magidan mahrum bo'ldi. Yordam to'xtatilgach, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina hukumati istalgan vaqtda va istalgan qulay formatda noyob madanlar bo'yicha kelishuvni imzolashga tayyorligini aytdi. AQSh prezidenti yakshanba kuni Ukraina bilan mavjud kelishmovchiliklarga qaramasdan Saudiya Arabistonida urushni tugatishga qaratilgan muzokaralar haqida optimizm bildirdi.
We're looking at a lot of things. We have big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. That's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. Like to get something done. A lot of people died this week.
Biz ko'p narsalarni ko'rib chiqmoqdamiz. Saudiya Arabistonida siz bilganingizdek, Rossiya ishtirokini o'z ichiga oladigan katta uchrashuvlar kutilmoqda. Bu Ukraina bilan uchrashuvlar. Ko'ramiz, nimadir qilishimiz mumkinmi? Men nimadir qilishni xohlayman. Shu haftada Ukrainada ko'p odam halok bo'ldi. Nafaqat ukrainaliklar, balki ruslar ham. Shu bois hamma tinchlik o'rnatilishini xohlaydi, deb o'ylayman. Ushbu hafta biz bu masalada ko'p yutuqlarga erishishimizga ishonaman.
AQSh davlat kotibi Marko Rubio yakshanba kuni kechqurun Florida shtatining Homestead shahridagi AQSh harbiy havo kuchlari bazasidan parvoz qilib Saudiya Arabistoniga yo'l oldi. AQSh davlat departamenti Rubio Kanadaga tashrif buyurishidan oldin Jiddaga borishini bildirdi. Seshanba kuni Saudiya Arabistonida AQSh va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar bo'lib o'tadi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirligi qirollik Ukraina inqirozini tugatish uchun uzoq muddatli tinchlikka intilishda davom etishini ma'lum qildi. Financial Times gazetasining rasmiylarga tayanib yozishicha, Ukraina tomoni muzokaralar chog'ida AQShni razvedka ma'lumotlarini uzatish va harbiy yordam yetkazib berishni qayta tiklashga ishontirishga harakat qiladi. Shu maqsadda Kiyev Rossiyaga uzoq masofaga uchuvchi apparatlar va raketa zarbalari hamda Qora dengizdagi harbiy amaliyotlarni to'xtatishni taklif qilishga tayyor. Agar Ukraina va Qo'shma Shtatlar Tramp uchun ma'qul bo'lgan o'zaro kelishuvga erishsa, buning ma'muriyatining muzokaralar tomon siljishini tezlashtirishi mumkin. Biroq Yevropaning qolgan qismi muzokaralardan chetda qolgani bois natijalarga shubha bilan qaramoqda. O'tgan hafta Yevropa ittifoqi Xitoyning mudofaasini kuchaytirish va xavfsizlik uchun 100 milliard yevro ajratishga rozi bo'ldi. AQSh maxfiy xizmat xodimlari Vashingtonda Oq uy binosi oldida qurolli kishini yaraladi. Jarohatlangan shaxs kasalxonaga yotqizilgan. Hodisa 9-martga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Maxfiy xizmat agentlari Indiana shtatidan Vashingtonga ketayotgan taxmin qilingan shubhali shaxs haqida ma'lumot olishgan. Keyinroq uning avtomobilini ham topishgan. Maxfiy xizmat xodimlari gumonlanuvchining yoniga yaqinlashgan paytda u o'qotar qurolni chiqargan va o'rtada otishma boshlangan. Otishma chog'ida prezident Donald Tramp Floridada bo'lgan, so'nggi yillarda Oq uy oldida xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan otib tashlangan qurolli shaxslar bilan bog'liq bir necha noxush hodisa qayd etilgan. 2016-yil Oq uy qo'riqchilari o'tish maskanlaridan birida to'pponchasini silkitib o'ynatgan odamni o'qqa tutishgandi. 2023-yilda 20 yoshli hindistonlik immigrant Sai Varshit Kandula ijaraga olgan yuk mashinasi bilan Oq uyning himoya devorlarini yorib o'tishga harakat qilgan. U prezidentni o'ldirishni istashini aytgan. O'tgan yilning 13-iyulda Pensilvaniyada bo'lib o'tgan saylovoldi mitingda amalga oshirilgan suiqasd urinishi natijasida Donald Tramp qulog'idan yengil jarohat olgan edi. Polsha bosh vaziri 10 mart dushanba kuni o'z do'stlarini, ittifoqchilarini hurmat qilishga chaqirdi.
Haqiqiy yetakchilik sheriklar va ittifoqchilarga hurmatni anglatadi, hatto kichikroq va zaifroqlariga ham. Takabburlik qilmang, aziz do'stlar, bir o'ylab ko'ring.
Bunga qadar ijtimoiy tarmoqlarda AQSh va Polshaning yuqori martabali amaldorlari o'rtasida Starlink sun'iy yo'ldosh aloqasi masalasida tortishuv yuzaga kelgan edi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio Polsha tashqi ishlar vaziri Radoslav Sikorskiyni uydirma tarqatayotganlikda aybladi. Yakshanba kuni Polsha tashqi ishlar vazirini noshukurchilikda ham aybladi. Sikorskiyning javobiga ko'ra, Starlink Ukraina uchun Polshaning raqamlashtirish vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi va yiliga 50 million dollar sarflaydi. Agar SpaceX ishonchsiz provider ekani isbotlansa, biz boshqalarni qidirishga majbur bo'lamiz, deya qo'shimcha qildi u. Marko Rubio Radoslav Sikorskiyga AQSh Ukrainani Starlink tarmog'idan uzib qo'yish bilan tahdid qilmayotganini aytdi.
Rahmat ayting, chunki Starlinksiz Ukraina bu urushni allaqachon yutqazgan bo'lardi va ruslar allaqachon Polsha bilan chegarada turgan bo'lardi.
Elon Musk Sikorskiyga biroz keskinroq javob qaytardi.
Jim bo'l, kichkina odam. Sen narxning faqat bir arzimas qismini to'laysan. Starlinkning o'rnini bosadigan hech narsa yo'q.
AQSh hukumati allaqachon o'z xizmatlariga Ukraina bilan sun'iy yo'ldosh tasvirlari va razvedka ma'lumotlarini almashinuvini to'xtatib qo'ygan. Tramp 2022-yil fevralda Rossiyaning keng ko'lamli bosqindan keyin 4-yilga kirayotgan urushni tezda tugatishga intilayotgani sababli Kiyevga bosimni kuchaytirgan. Fransiya Britaniya sun'iy yo'ldosh operatori Eutelsat'ning aksiyalari o'tgan haftada kompaniya Starlink'ni Ukrainada internetga kirishni ta'minlashda o'rnini bosishi mumkinligi haqidagi taxminlardan keyin 650%ga oshdi. AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyati vakili Elon Musk yakshanba kuni o'zining X ijtimoiy tarmog'i platformasida agar men Starlink'ni o'chirsam, butun Ukraina fronti qulab tushadi dedi. Kun davomida chiqarilgan bir qator X postlarda Musk nihoyat Ukrainada Starlink'ni yopmasligini bildirdi.
To'g'risini aytsam, Ukraina siyosatiga qanchalik qo'shilmasam-da, Starlink o'z terminallarini hech qachon o'chirmaydi. Biz hech qachon bunda ish qilmaymiz yoki undan savdo vositasi sifatida foydalanmaymiz.
Trump ma'muriyati Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqaro taraqqiyot agentligi USAID dasturining 83%ni rasman bekor qildi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Marco Rubio o'z Twitter'ida yozdi. Unga ko'ra 10 milliard dollarlik 5200 ga yaqin shartnoma bekor qilingan. Ular Qo'shma Shtatlarning asosiy milliy manfaatlariga xizmat qilmagan, ba'zi hollarda hatto zarar ham keltirgan deb yozdi Rubio. Qolgan mingga yaqin dasturlar AQSh davlat departamenti rahbarligida o'tkaziladi. USAID 1961 yilda Kongress tomonidan tashkil etilgan mustaqil Amerika hukumat agentligidir. Bu AQSh hukumatining asosiy xalqaro yordam bo'limi bo'lib, dunyoning eng qashshoq mamlakatlaridagi dasturlarni moliyalashtirish uchun har yili Kongressdan o'nlab milliard dollar olib kelgan. O'tgan chorshanba kuni AQSh Oliy sudi prezident Donald Trump ma'muriyatiga qarshi qaror chiqardi va quyi sudning hukumat chet el yordam agentliklariga qilgan ishlari uchun to'lovlarni to'xtatib qololmasligi haqidagi qarorni tasdiqladi. Yevropa Ittifoqi Rossiya gazidan bosqichma-bosqich butunlay voz kechish rejasiga sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Bu haqda Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen Brusselda jurnalistlar bilan uchrashuvda ma'lum qildi.
E'tibor bersangiz, men Rossiya gazidan voz kechishga sodiqligimni avval ham bildirganman. Albatta, bunga to'liq amal qilaman. Bu mutlaqo zarur. Biz bu borada muvaffaqiyat qozondik, ammo hali ham bo'shliqlar bor. Ehtiyot bo'lishimiz va ularni bartaraf etish ustida ishlashimiz kerak.
Yevropa ittifoqi hali ham AQShni ittifoqchi deb hisoblaydimi degan savolga u Yevropa ittifoqi va AQSh o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish muhimligini ta'kidladi.
The United States, they have been for more than 80 years our closest ally and in the face of adversity the US and Europe have always been stronger together.
AQSh 80 yildan ortiq vaqt davomida bizning eng yaqin ittifoqchimiz bo'lib kelgan. Qiyin damlar AQSh va Yevropani har doim birgalikda kuchliroq qilgan. Ha, bizda ba'zi masalalarda turli qarashlar bo'lishi mumkin, lekin umumiy manfaatlarimiz har doim tafovutlardan ustun turgan. Kelishmovchiliklar bo'ladi. Ularni hal qilib, umumiy yo'nalishlarni topishimiz zarur. Joriy hafta biz Yevropani qurollantirish tashabbusi bo'yicha yakdil qo'llab-quvvatlashga erishdik. 800 milliard yevrolik mudofaa paketi haqida xabaringiz bor. Bu tarixiy voqea. Bu kelajakda Yevropa mudofaa ittifoqiga asos bo'lishi mumkin.
We will drive the Rearm Europe plan forward with full force.
6 mart kuni bo'lib o'tgan Yevropa sammitida Yevropa yetakchilari mudofaa xarajatlarini oshirish hamda Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etish bo'yicha kelishuvga erishgan edi. Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev VGTRK'ga bergan intervyusida 685 mingga yaqin xorijlik nazoratdagi shaxs reyestrga kiritilganini ma'lum qildi.
Bu reyestrning asosiy maqsadi mamlakatimizda noqonuniy yurgan xorijlik fuqarolar, ya'ni mamlakatimizda qonuniy asosda yurish asosini yo'qotgan fuqarolar sonini cheklash.
Kolokoltsevga ko'ra, reyestrdan chiqish uchun migrantlar o'zining Rossiyada bo'lishini legallashtirishga zarur bo'lgan hujjatlarni taqdim etish uchun 30 aprelgacha politsiya bo'limiga kelishlari lozim. Kolokoltsev 5 mart kuni Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan majlisida chiqish qila turib, reyestrga faqat 400 ming kishi kiritilganini aytgandi. Reyestrga tushgan shaxslar huquqi keskin cheklanishi ko'zda tutilgan. Rossiyada xorijliklar uchun nazoratdagi shaxslar reyestri shu yilning 5-fevralidan ishga tushgan. Uning joriy etilishi Moskvadagi Krokus City Hall'da sodir etilgan terakt ortidan migrantlarga nisbatan qonunchilik kuchaytirilishi manzarasida Davlat Dumasi deputatlari talab qilishgan. Suriyadan kelgan xabar: hukumat va Asad tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlarda halok bo'lganlar soni 1018 kishiga yetdi. Suriya inson huquqlari observatoriyasining ma'lumotiga ko'ra, mamlakatning qirg'oq bo'yi hududida davom etayotgan to'qnashuvlar natijasida halok bo'lganlar soni 1000 kishiga yetgan, ularning 745 nafari tinch aholi vakillari. Observatoriyaga ko'ra, hukumat kuchlari operatsiyasiga hafta boshida Asad tarafdorlarining xavfsizlik kuchlariga hujumi sabab bo'lgan. Hujumlar natijasida 16 nafar xavfsizlik xodimi halok bo'lgan. Hukumat rasmiylari hujum oldidan rejalashtirilganini aytmoqda. Hozirgacha to'qnashuvda hukumat xavfsizlik kuchlaridan 125 kishi, Asad tarafdorlaridan esa 148 odam halok bo'lgani aytildi. Biroq bu raqamlarni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlash imkonsiz. Observatoriya agar qonuniy javobgarlik ta'minlanmasa, kelajakda zo'ravonlik yanada kuchayishi va Asaddan keyingi Suriya yanada beqaror holga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Suriya xavfsizlik kuchlari Latakiya va Jabla port shaharlariga qo'shimcha kuchlarni joylashtirdi. Mintaqada yo'llar yopildi. Xavfsizlik kuchlari nazoratni tiklashga harakat qilmoqda.
Shanba kuni Asadga sodiq qurolli guruhlar bir necha tibbiyot muassasalariga, jumladan Latakiya milliy kasalxonasiga ham hujum qildi. Hujum kasalxona atrofidagi binolardan uyushtirildi. Ular qurilishi tugallanmagan tashlandiq binolarga yashirinib, kasalxonani o'qqa tutdi.
Ko'plab tinch aholi vakillari otishmalar orasida qolib ketgan. Hududda xavfsizlik kuchlari nazoratni tiklashga harakat qilayotgan bir paytda mahalliy aholi kundalik hayotini davom ettirishga urinmoqda. Biroq ko'pchilik zo'ravonlik avj olishi mumkinligidan xavotirda.
Hassan, nahnu aslan ma wadna harb ta'ifiyya, nahnu bidna na'mar al-balad, ya'ni ma bidna la dima la minina.
Biz mazhablar o'rtasidagi urushni xohlamaymiz. Mamlakatimizni qayta tiklamoqchimiz. Qirg'in va qon to'kilishiga qarshimiz, chunki bu hech narsani o'zgartirmaydi. Urushdan manfaatdor odamlar bor, ular Suriya tiklanishini istamaydi. Ular foyda ko'radi, oddiy fuqarolar esa azob chekadi. Lekin biz bunga qarshimiz. Biz tinchlikni istaymiz. Yurtimiz oyoqqa turishini xohlaymiz.
Bugunga shu xabarlar, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoga like bosing, uni albatta tarmoqlarga ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya Odessa shahriga dronlar bilan hujum qildi. Kursk viloyatida og'ir janglar davom etmoqda. Washingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi. Ukraina urushining 1110-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Kecha Rossiyaning Odessaga amalga oshirgan dron hujumidan keyin bir necha joyda yong'in sodir bo'ldi. Shahar ma'muriyati qutqaruvchilar vayrona oqibatlarini bartaraf etayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Reuters videodagi joylashuvini tasdiqladi.
Hujum paytida biz birinchi qavatda yo'lakda edik. Devorlarimiz juda qalin, 80 santimetr. Hammamiz o'sha yerda edik. Hech kim jarohat olmadi, lekin bolalar qo'rqib ketdi. Bolalarni o'rab oldik.
Odessa gubernatori Oleg Kiperning bildirishicha, fuqarolik va energetika infratuzilmasiga qaratilgan hujum natijasida 2 kishi yaralangan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabiga ko'ra, Kursk viloyatida vaziyat qo'mondonlik nazorati ostida. Rossiya qo'shinlari Sumy viloyatida Ukraina chegarasini keng ko'lamda yorib o'tgani haqidagi ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Dushmanning qo'poruvchi shturmchi guruhlari Kursk viloyatining Sudja shahri chekkasida mustahkam o'rnashib olish maqsadida gaz quvuri tarmog'i bo'ylab joylashib olgan. Ayni paytda Rossiyaning maxsus vazifani bajaruvchi kuchlari aniqlanib, qurshovga olinmoqda va yo'q qilinmoqda. Sudjada hujumlarida dushman katta talafot ko'ryapti, deyiladi Ukrainskaya pravda e'lon qilgan bosh shtab axborotida. 7-mart kuni Rossiya armiyasi Sujadan janubroqda Ukraina mudofaasini yorib o'tgani xabar qilingan edi. 8-mart kuni ertalab taxminan 100 nafar rus askari gaz quvuri bo'ylab oldinga siljib, Sujja atrofidagi Ukraina pozitsiyalariga yaqinlashib olgan. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya hududi uzra 88 zarbdor dron urib tushirildi deya ma'lum qildi Mudofaa vazirligi. Ulardan 52-tasi Belgrad, 13-tasi Lipetsk, 9-tasi Rostov, 8-tasi Voronej, 3-tasi Astraxan hamda 1-tadan Ryazan, Kursk viloyatlarida va Krasnodar o'lkasi ustida yo'q qilingan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra jabrlanganlar yo'q. Belgrad viloyatida dron qulashi natijasida 1-ta xususiy uyda yong'in chiqqan va u tezda qutqaruv xizmatlari tomonidan o'chirilgan. Shuningdek, elektr uzatish liniyasiga shikast yetgan. Ukraina qurolli kuchlari esa yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning 119 drondan 73-tasi urib tushirilganini xabar qildi. Yana 37-tasi lokatsion yo'qotilgani aytilmoqda. Kechasi Kharkov, Poltava, Sumy, Chernigov, Cherkas, Kiyev, Kirovograd, Jitomir, Khmelnytskiy, Dnipropetrovsk, Zaporojye va Nikolay viloyatlarida harbiy havo mudofaa kuchlari ishlagan. Rossiya 8-martga o'tar kechasi Donetsk viloyatidagi Dobropilya shahriga yirik raketa va dron hujumini amalga oshirdi. Hujum oqibatida kamida 11 kishi halok bo'ldi. 30 kishi, jumladan 5 bola jarohat oldi deya xabar bermoqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi. Vazirlikka ko'ra, Rossiya kuchlari shaharga ballistik raketalarni baravar otuvchi raketa tizimlari hamda dronlar bilan hujum qilgan. Hujum natijasida 11 kishi, jumladan 5 bola halok bo'lgan, 30 kishi esa yaralangan. Shuningdek, 8 ta ko'p qavatli uy va 30 ta avtomobilga ham zarar yetgan.
Bugun tunda Rossiya bosqinchilari Dobropillaga zarba berdi. Natijada bir nechta ko'p qavatli uylar jiddiy zarar ko'rdi. Ulardan birining yarmi butunlay yonib ketgan. Bu oddiy turar joy binosi edi. Ichkarida odamlar bo'lgan.
Reuters video sanasi va joylashuvini mustaqil tasdiqlay olmadi. Dobropilyada urushdan avval 28 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. Shahar Pokrovsk front chizig'idan 22 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari bir necha haftadan beri Pokrovsk shahriga hujum uyushtirib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qurbonlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi.
Raketalar va shahid droni shahar markazini nishonga oldi. 9 ta turar joy binosi zarar ko'rdi. Savdo markazi va do'konlar ham hujumga uchradi. Afsuski, 11 kishi halok bo'ldi. Ularning oilalari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiraman. Yaradorlar orasida 7 bola ham bor. Eng kichigi 10 yoshli qiz.
April Haggett kanadalik, 3 farzandning onasi. 2022 yil boshida u hayotini tubdan o'zgartiradigan qaror qabul qildi. Ukrainaning Bucha shahridagi dahshatli voqealar, Rossiya bosqinchilari tomonidan tinch fuqarolarning shafqatsizlarcha qiynoqqa solib o'ldirilgani haqidagi xabarlar uni larzaga soldi. U farzandlarini tashlab ketish qiyin bo'lsa-da, odamlarga yordam berish uchun nimadir qilishi kerakligini his qildi. Bir necha oy davomida mablag' yig'ib, ko'ngilli faoliyat bilan shug'ullangan Haggett tibbiy instruktor sifatida o'z yordamini yanada kengaytira boshladi. 2024 yil dekabrga kelib, u harbiy dala shifokori sifatida tayyorgarlikdan o'tib, Ukraina qurolli kuchlari safiga borib qo'shildi. Hozirda u Donetsk viloyatidagi jang maydonida yaradorlarga yordam bermoqda.
Men askar sifatida mustaqil bo'lishim kerak. Menga doim sumkangizni bering, buni men qilaman deb yordam taklif qilishadi. Bu yaxshi, ammo kerak emas deb o'ylayman. Chunki men ayol emasman, men askarman.
Haggett Ukrainaga kelish qarori oson bo'lmaganini aytadi.
Bolalarim bilan uyda qolib, ularni maktabga olib borishim, pechenye pishirib o'tirishim, ular bilan vaqt o'tkazishim mumkin edi. Ammo agar Rossiya bu yerda g'alaba qozonsa, bolalarimga qanday kelajak qoldiraman?
Haggettning fikricha, bu urushning natijasi butun dunyoga ta'sir qiladi. U xalqaro hamjamiyatni ehtiyotsizlik oqibatlari haqida ogohlantirdi.
Agar Rossiya bu yerda to'xtamasa, bu butun dunyo diktatorlari uchun signal bo'ladi. Xitoy, Shimoliy Koreya, Eron kuzatmoqda. Ular g'arbning javobi qanday bo'lishini diqqat bilan kuzatib turishibdi. Bizga bevosita ta'sir qilmaydigan narsalar haqida qayg'urmaslik aynan diktatorlarning foydasiga ishlaydi.
Make Russia pay! Make Russia pay! Make Russia pay!
Washingtondagi Oq uy oldida Ukrainani qo'llab-quvvatlovchi namoyish bo'lib o'tdi.
Bu haqiqatda ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash va buni ifodalashning bir usuli. Hozir ular Ukraina va Amerika xalqlari qanchalik yaqin va birdam ekanligini ko'rsatishmoqda. Bu yerga nafaqat ukrainlar, balki Qo'shma Shtatlar, Polsha va boshqa Sharqiy Yevropa davlatlaridan kelgan odamlar ham Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun yig'ildi. Menimcha, bu Ukrainaga bo'lgan qo'llab-quvvatlovni yanada katta shaklda namoyish etishning bir usuli.
Ukraina bilan birgamiz, Rossiya javob berishi kerak kabi shiorlar yozilgan plakatlarni ko'tarib olgan olomon Oq uy yaqinidagi Ellips maydoniga yig'ildi. Namoyishchilar shuningdek 52-33 metr o'lchamdagi 150 kilogrammlik ulkan Ukraina bayrog'ini ham olib chiqqan. AQSh prezidenti Donald Trump o'tgan hafta Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan yuzaga kelgan janjaldan so'ng Kiyevga harbiy va razvedka yordamini to'xtatdi. Trump shuningdek Zelenskiyni Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga jiddiy yondashmayotganlikda ham ayblagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston uchoqlari dronlar hujumi uyushtirilgani sababli Moskvadan boshqa shaharlarga yo'naltirildi. Huquqbonlar Makronni Mirziyoyev bilan uchrashuv chog'ida so'z erkinligi masalasini ko'tarishga chaqirdi. Bosh prokuratura Samarqandda 3 tarixiy masjid buzib tashlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonda bank moddalari bilan bog'liq jinoyatlar soni keskin oshdi. Amaldorlar xorij avtomobildan voz kechmoqda. O'zbekiston maktabgacha va maktab ta'lim vaziri Hilola Umarova vazirlik yig'di-yig'dilar bilan murosa qilmasligini iddao qildi. Pokistonda jangarilar yo'lovchi poyezdini o'qqa tutdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga ko'ringan 20 dan ortiq jamoat faolini xorijdan pul olib, O'zbekistonda barqarorlikni buzishga urinishda ayblovchi video tarqalmoqda.
Finansируемых через американское агентство USAID.
Bu rolik juda sifatsiz, keltirilgan ma'lumotlar xato va faollarga ko'ra ularga nisbat berilgan ma'lumotlar yolg'on. Ammo bu o'rinda ikkita muhim jihat ko'zga tashlanadi. Birinchisi, videoning rus tilida ekani va undagi bosh g'oyaga asos qilib, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga nisbat berilgan iqtibosning olinishi. Ikkinchisi, bu sifatsiz va muallifi noaniq videorolikni jamoat tashkilotlari, jumladan mahalla qo'mitalarining ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlarida tarqatish, trollar vositasida muhokamalar qo'zg'ash talab qilinayotganidir. Bugun bu vaziyatni O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherboyev hamda o'zbekistonlik yana bir faol, taniqli neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, bugungi suhbat jarayonida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini ham tinglaymiz. Demak, avvaliga muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan 6 daqiqadan oshiqroq video haqida.
В USAID, видимо, решили, что нужно воспользоваться либерально-демократическими реформами.
Bu videoni to'liq qo'yish noto'g'ri bo'lar edi, chunki uni tayyorlaganlar bu video uchun mas'uliyatni zimmasiga olmaydi. Bu videoni ilk ulashganlardan biri rus auditoriyasiga xabar qiladigan Telegram kanali. Rolik unda chiqishi bilanoq o'zbek segmentiga ko'chdi va tarqalishni boshladi. Videodagi asosiy iddaoning qisqacha mazmuni shunday. O'zbekistonlik 20 dan ortiq faol go'yoki AQShdan USA tashkilotidan pul olib, O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarga tarqatish va ularni o'qitish orqali O'zbekistonning tinchligiga putur yetkazishga urinmoqda. Rolikda iddao qilinishicha, bunda qo'llaniladigan sxema go'yoki alohida odamlarga grantlar va jamg'armalar beriladi, ular esa zaruriy qarashlarni aholi orqasida tarqatadi. Maqsad jamiyatni izdan chiqarish va begona g'oyalarni singdirish deb ifodalangan. Yana bir marta ta'kidlash kerak, bu muallifi noaniq, xatolarga ko'milgan videorolikni kim tayyorladi, qachon tayyorladi, bu haqda Ozodlikda hech qanday ma'lumot yo'q. U holda nega bu video haqida gaplashyapmiz degan savol tug'iladi. Boisi unda nomi tilga olingan faollar buni o'zlariga qarshi bosim sifatida baholamoqda. Birinchidan, ikkinchidan ayni paytda mahalliy hokimiyat vakillarining bu rolikni ijtimoiy tarmoq administratorlaridan tarqatishni talab qilayotganidir. Endi Rasuljon, videoda ko'rsatilgan faollar ichida siz ham borsiz. Sizning suratingiz ham bor, mana Zarif Boyog'ani ham surati bor. Sizlarga nisbatan tilga olingan ayblovlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozircha Rasuljon, bu video qayerdan paydo bo'ldi va nega o'zbek segmentida tarqalyapti? Shu savolga javob bersangiz.
Assalomu alaykum avvalo. Videoni agar e'tibor qiladigan bo'lsak, boshlanishi mana shu Rossiya Federatsiyasini Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarovani o'sha USAID haqidagi qanaqadir fikrlar bilan boshlanadi va o'sha Mariya Zaxarova tomonidan aytilgan gapni amalda isbotlashga urinish maqsadida O'zbekistonda ham mana shunaqa insonlar bor, undan pul olib yurgan degan tuxum ma'lumot ketma-ket ulangan. Demak, bundan ko'rinib turibdi, maqsad demak mana shu bu Rossiya propagandasini qo'llab-quvvatlash va Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlash uni qilayotgan ishlarini omma orqali O'zbekiston jamiyatiga singdirishga bo'layotgan urinish bo'lyapti. Ya'ni tuzilmalar ichida, idoralar va mansabdor shaxslar ichida ochiqchasiga Kreml siyosatini nima bo'lishidan qat'iy nazar qo'llab-quvvatlab O'zbekiston jamiyatini ichida nimaki e'tiroz yoki mustaqil fikrni aytayotgan odamlar bo'lsa, ularni nargi tomonni nimasiga o'ynaydi, nog'orasiga o'ynaydigan shunaqa odamlar degan shunaqa targ'ibot ketyapti. Buni men to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonni o'zini ichki ishlarini yuritayotgan insonlarni qo'l bilan qilinayotgan ish deb hisoblamayman. Buni tashabbuskori katta ehtimol bilan O'zbekistonni tashqarisida, ya'ni o'zidan tashqarida, o'sha tashqaridan turib buyurilyapti va O'zbekistonning ichida o'sha tashqaridan turib topshiriqni bajarishga moslashgan mansabdor shaxslar buni tarqatish bilan shug'ullanyapti. Afsus, endi bizni amaldorlarimiz shu hokimiyatlarmi, mahallalarni guruhlariga shu topshiriqlarni berib, ommaga shu narsani singdirishga urinayotganlar bir vaqtlar Toshkentni ham darvozalarini o'sha bosqinchilarga ochib bergan odamlarni ishini qilganday ana shunaqa insonlarni izdoshlari ekanligini ko'rsatyapti. Xurujda o'zimizni ichimizda qo'llab-quvvatlayotganlarni o'yini, boshqa hech narsa emas.
Tushunarli. Endi mana Zarif Boyog'a, siz ham bu videoni ko'rgan bo'lsangiz kerak, juda ham sifatsiz, noprofessional, hatto nima deydi, texnik jihatdan ham, mazmun mantiq jihatdan ham juda sifatsiz tayyorlangan, shunchalik jiddiy maqsad yuklangan bo'lishi mumkinmi bu videoga? Siz nima deysiz? Uning umuman kelib chiqishi rus segmentida paydo bo'lib, o'zbek segmentida bunaqa tez tarqalishiga nima sabab?
Endi bitta meni ta'jubga solayotgan narsa, agar buni Rossiya maxfiy xizmatlari tayyorlagan bo'lsa, bizdagi ba'zi bir xoinlarning ishtirokida nega bizni himoya qilib chiqmayapti davlat tashkilotlari yoki maxsus xizmatlar? Bizga tuhmat sifatida buni qoralamayapti. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nima uchun buni tarmoqlarga tarqatib yubordi? Endi buni haqiqatdan ham siz aytganingizdek, na bu yerda mualliflar ko'rsatilgan, na qaysi organizatsiya tayyorlagani ko'rsatilgan. Mana hozir ko'rsatib turgan suratda bu guruhlarni yig'ib biz nima deydi, nonushta qiluvdik, tushlikda birga ovqatlanib birga suhbatlashuvdik. Haqiqatdan ham bular faollar. Bizlarni agar mundoq diqqat bilan qarasangiz, mana Gruziya Qirg'iziston, yana Armanistonni misol keltirib, go'yoki O'zbekistonda rangli inqilob qiluvchilar degan ma'noni keltirib chiqaradigan qilib tayyorlagan. Xo'p, buni baring 10%, 20% odam tushunishi mumkin. Mana shu yerda faollarni rasmini ko'rib, bu aslo unaqa emas degan. Lekin 70% aholimiz buni boshqacha talqin qiladi. Zarifboy Ibodullayev shunaqa ekanda, Rasul Kusherbayev yoki Abdurahmon Tashanov shundoq ekanda degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Endi men buni ulab yormoqchi edim. 8-fevralda bizlar yig'ilib, mana Zarifshon restoraniga bizlar kiritilmagani, tashqarida o'zimiz o'sha yil tanlovini o'tkazayotganda mobil aloqa vositalarida interneti o'chirib qo'yilgani va biz majbur bo'ldik sal narroqda bu tadbirni o'tkazishga. Endi bu bunga yana suhbat chog'ida qaytarmiz.
Endi o'sha videorolikdagi da'voga ko'ra O'zbekistondagi faollar siz aytmoqchi bu tashkilotning sheriklari degan mazmun chiqadida va mana 20 dan ortiq faolning surati namoyish qilindi. Endi u yerda Anora Sodiqova, jurnalist va Ezgulik inson huquqlari rahbari, inson huquqlari jamiyatining rahbari Abdurahmon Tashanov nomi alohida tilga olinadi. Go'yoki USAID'dan konkret summada pul olgani iddao qilinadi. Endi hozir u yerdagi summalarga to'xtalmaymiz. Ochiqdan ochiq biz bu ikki faoldan so'radik. Ya'ni Abdurahmon, Anora, siz USAID'dan pul olganmisiz, grant olganmisiz, olgan bo'lsangiz, mana shu ayblovga asos bo'ladigan biror faoliyat bilan shug'ullanganmisiz deb. Hozir ulardan olgan javoblarimizni eshitsak.
Qonun hujjatlariga ko'ra O'zbekistonda o'sha jamoat birlashmasi sifatida nodavlat notijorat tashkiloti sifatida ro'yxatga olingan har qanday tashkilot bu O'zbekiston Respublikasining Adliya vazirligini bilan birgalikda demak ya'ni ro'yxatga oluvchiga hisobot berishga bir majbur va har qanday grant mablag'lari bo'ladimi, fuqarolardan xayriyalar bo'ladimi, umuman har qanday moliyaviy operatsiyalar Adliya vazirligi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bizda o'sha bank akkauntlarimiz, boshqalarimiz hammasi o'sha hukumat organlari, soliq, statistika singari o'sha nima deydi, platformalarga ulangan, bo'yicha hech qanaqangi nima deydi, yashirincha biron narsa yo'q, hamma narsa bu yerda shaffof. Endi keyingi paytlarda O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyati nomi bilan bog'liq tarqatilayotgan o'sha fake xabarlar bor. Ya'ni go'yoki o'sha Ezgulik jamiyati USAID'dan 380 ming AQSh dollari miqdorida pul olib, odamlar norozilikka undayapti degan bir fake xabarlar chiqyapti. Aslida bu fake xabarlari fakeligini nima deydi, sarlaringdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi.
Fakeligiga ishora bo'lgan ko'p jihatlar bor va men bu videoni Rossiyaga tegishli kanalda tarqaltirganini birinchi ko'rdim. Keyin bu videoni maxsus buyruqlar bilan negadir mahallalarni kanallarda ham tarqatishayotgan ekan. Bu juda ham kulgili. Maqsad nima? Nima uchun? Meni nazarimda tanqidiy jurnalistlarga ochiqlikni yoki hukumatdan hisobdorlikni so'rayotgan jurnalistlarga bu yo'l bilan kurashish, bunday qaysidir ma'noda qo'shtirnoy ichida axborot siyosatini yuritilishi juda ham kulgili va juda ham sharmandali ish deb o'ylayman. Chunki tanqidlarga javoban trollar bilan javob berilmaydi. Kimnidir qadami yuqoridagilarni xavotirga soladigan bo'lsa, ularni troll akkauntlar yoki troll armiyalari bilan unga qarshi kurashilmaydi deb o'ylayman. Bu juda ham nima deydi, bir fantaziyasi tor bo'lgan yoki umuman aqliy axborot siyosatida bilimga ega bo'lmagan qandaydir guruh ishlari deb o'ylayman. Lekin afsuski bu oxirgi paytda juda ham ko'paygan.
Endi mana shu videorolikda mana hozir Anora ham aytib o'tdi, bundan oldin mana Rasuljon ham aytib o'tdi, bu videorolik birinchidan o'zi muallifi noma'lum. Ikkinchidan u O'zbekistondagi o'sha anonim rasman mas'uliyati biror bir yuridik shaxsga yoki konkret bir shaxsga bog'lanmagan qanaqadir Telegram kanallar orqali tarqatilayotgani va imijimida hozir mana birozdan so'ng bu masalaga to'xtalamiz, o'sha mahalla qo'mitalarining Telegram kanallariga yuklash, o'sha yerda muhokama qilish talab qilinayotgani. Endi USAID tashkilotining o'ziga ham qisqacha to'xtalish kerak. Hozir AQShda o'sha davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish degan niyat bilan keskin qisqartirilgan va ehtimol yopilish arafasida turgan tashkilot. Garchi O'zbekiston, Rossiya va postsovet hududidagi media makonda bu tashkilotni yopildiga chiqarishganini ham ko'ryapmiz, lekin uni yopish u qadar tez va oson bo'ladigan protsedura emas, hali bu davom etadi. Ammo hozir bizning masalamiz bu emas. Endi Zarifboy aka, mana xo'p siz emas, yoki Rasuljon emas, yoki Anora emas, yoki Abdurahmon emas, qaysidir boshqa bir faol deylik, USAID'dan grant olgan ham deylik. Qachondan beri bu O'zbekistonda shu jamiyatning barqarorligiga tahdid soladigan omil bo'lib qoldi va nega bu ayblov rus tilidagi segmentda yangray boshladi? Nima deysiz Zarifboy aka?
Bilasizmi, mana eng hayratda qoldiradigani, birinchidan qani USAID'ning puliga mana onkologiyaga katta mablag' beradi, yaqinda men intervyu berganimda nima qildim, tuberkulyozga mablag' beradi. Anar Sadiqova mana o'z Telegram kanalida boshqa tashkilotlar olganlarini ko'rsatdi. Qani bizlar ko'chaga mitingga chaqirganimiz? Birinchidan chaqirishga ham haqqimiz bor, chunki konstitutsiyada bu ko'rsatilgan. Konstitutsiyaga zid holda buni man qiluvchi qaror ham qabul qilingan. Qani eng ta'jibga solgani, siz bir barnoham bir e'tibor qilingda, o'sha 8-fevral kuni o'tkazilgan tadbirda biz bir-birimizga yil faoli, yil kishisi deb berishimiz mumkin edi. Eng qizig'i, eng ko'p kitob o'quvchi deb Polat Bobojonov etilgan, doimo tanqid ostida turgan Oliy ta'lim vazirligiga mukofot berildi, hokimiyatlarga mukofot berildi. Birorta faol u yerda mukofot olmadi. Bu nimani bildirdi? O'sha Anora Sadiqova o'tkazgan mana shu tadbirda hukumatga yaqinlashish, hukumatga yordam berish. Mana o'zingiz yaxshi bilasiz. Men Ozodlikda ham, Kunuzda ham, Daryo'da ham doimo tibbiyotdagi kamchiliklarni aytib, ketidan doimo maslahat berib kelganman. Qani, USAID'ning puli yaxshi narsalarga ishlatilyapti. Kim miting qildi? Kim davlat to'ntarishi qilaman dedi? Kim nimaga chaqirdi? Boshqa bir muxolif harakatlarga chaqirildi? Yo'q-ku bunaqa. Bu uyat emasmi? Hali ham bizni ko'rsatuvimizdan keyin o'sha maxsus xizmatlar birinchidan bu videoni tarqatganlarni izlab topsin. Davlat imijiga bu yaxshi emas. Bizlarni bunaqa xalqni oldida bunaqa qoralab ko'rsatuvchi mana shu videoga nisbatan o'z munosabatini bildirsin deb so'rab qolaman.
Tushunarli. Endi nima deydi? Hali aytganimizdek, bu haqida hozir biror dona rasmiy ma'lumot yo'q. Lekin bu videoning aynan hozir mana Rasuljon siz boya aytib o'tdingiz, o'sha Anora Sodiqova o'tkazgan o'sha tanlovda bo'lgan nima deydi, taqiqlardan xabarimiz bor, o'sha telefon aloqasining uzilib qolishi. Undan keyin hozir Anora Sodiqova bilan o'sha Mufassa nomi bilan tanilgan bloger Mirsayid Haydarov o'rtasidagi sudlov borayotgan bir jarayonda hozir mana shu rolikning paydo bo'lishi va tarmoqlarda tarqalishi orasida bir bog'liqlik bormi sizningcha? Bir shunday bir bog'liqlikni ko'ryapsizmi siz?
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra va o'sha vazirlik idoralarida ishlaydigan o'zimizni bir yaxshi tanish hamkor do'stlarimiz va ularni berayotgan ma'lumotiga ko'ra, yil oxirigacha O'zbekistonda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan yangi qonun qabul qilinishi kerak. Va mana shu qonun qabul qilinishidan oldin ishlab chiqilgan chora-tadbirlar rejasiga ko'ra bir qator faollar, mana shu so'z erkinligidan foydalanib kelib, o'zining fikrlarini ochiq aytib kelayotgan bir qator faollar, jumladan men, Abdurahmon Tashanov va boshqa shu USAID'dan pul olyapti deb soxta mana shu ma'lumotlar tarqatishda qurbon bo'layotgan faollarni obro'sizlantirish bo'yicha topshiriq berilgan va o'sha faol ravishda shu turli kanallar orqali harakatlar ketyapti. Endi o'sha Anora Sodiqovani tashkil qilgan tadbiri albatta nima deydi, ma'lum bir shaxslarni nima deydi, nazoratida bo'lmadi. Ular o'zlarini qanaqadir topshiriqlari, qanaqadir qolipga solingan shaklda balki o'tkazishga topshiriq bermoqchi bo'lgandir. Xullas to'xtatib qolmadi va bu tadbir davom etdi. Va mana shu tadbirga borganimizda ham ko'rdikki, hatto mukofot olgan shaxslar o'zlari ham kelmadi. Ya'ni deyarli hammasiga qo'ng'iroq topshiriqlar bo'lgan, bormaysanlar degan topshiriq bo'lgan ekan. Bu juda ham kulguli bo'ldi. Shu boisdan endi hozir shu topshiriqni ijro qilayotganlar nima dedi, ongli ravishda fikrlab ko'rmasdan o'zi nima edi-ku bu, nimaga bunday qilyapmiz biz, nega bularni qoralash bilan shug'ullanishimiz kerak degan savol berayotgani ham yo'q. Odatda bizda berilmaydi ham bunaqa savol, chunki davlat xizmatida juda ham manqurtlar ko'p. ularga topshiriq beriladi, ular bajaradi, bo'ldi shu bosh ketiga qaramasdan. Va mana shu bosh ketiga qaramasdan topshiriqlarni bajarishi oqibatida shunaqa kulgili vaziyatlar yuzaga kelyapti. Eng qizig'i, masalan, mana shu tadbirda bosim o'tkazib, uni tashkil qilishga xalaqit berish bitta jarayon bo'lgan bo'lsa, keyinchalik mana USAID bilan bog'lab o'sha butun respublikadagi mahallalar, aholi foydalanadigan o'sha guruhlarga atayin ravishda maxsus idoralar tomonidan topshiriq berib, anaqa fake xabarni tarqatishga majburlanayotganligi, bu ikkinchi juda ham kulguli vaziyat. Eng qizig'i, bu harakatlar bilan ular demak nima deydi, O'zbekistonni axborot siyosati nafaqat O'zbekistonni o'zini ichida, balki tashqarida уже boshqarishga o'tishganligini ko'rsatib beryapti. Chunki mana bu
hozir o'zi mana shu videorolikning tarqalishini siz ham axborot siyosatining bir qismi deb hisoblaysizmi?
Men buni Rossiya axborot siyosatining bir qismi deb hisoblayman. Kreml axborot siyosatining bir qismi degan fikrdaman.
O'zbekiston axborot siyosatiga mas'ullar bu siyosatga shunda bo'ysunyaptimi yo umuman aloqasi yo'q, qanaqadir anonim akkauntlar orqali o'zlari qilyaptimi buni?
Katta ehtimol bilan yashirin ravishda Kremlda siyosati propagandasini O'zbekistonda targ'ib qilish, uni qanaqadir manfaatlari yo'lida xizmat qiladigan shaxslar yaxshi lavozimlarda o'tiribdi va shularning xohishini orqasidan bu narsalar bo'lyapti degan shunaqa fikr bor. Chunki videoda ko'radigan bo'lsak, yana aytayapman, Mariya Zaxarovani fikridan kelib chiqib, uni fikrini asoslashga qaratilgan tuhmat bo'xton ma'lumotlar joylab chiqilgan. Bu tuhmat bo'xton ma'lumotni bizni O'zbekistondagi rasmiy idoralarimiz bizni mahallalarga tarqatib, aholiga tarqatinglar deb topshiriq berishini tagida boshqa nima ma'no bo'lishi mumkin?
Endi agar masalan yaqindagina shu Qudrat Xo'jayevni chiqishida o'sha USAID tashkilotining O'zbekistondagi ba'zi blogerlarga pul bergani haqida fikrini bildirdi o'zi. Shu yerda bitta savolga ozgina oydinlik kiritib ketaylik, yurist sifatida sizdan Rasuljon. Mana shunaqa USAID kabi xorij tashkilotidan va konkretni shu USAID'dan mablag' olishni taqiqlaydigan biror bir norma bormi O'zbekistonda? Bilmayman, yo buni qanaqadir regulyatsiya qiladigan qonunchilik bormi?
Ommaviy axborot vositalarida, nodavlat tashkilotlarida bir qator talablar qo'yilgan. Ya'ni ular hisobot berib turish kerak, ochiq shaffof qo'yish kerak, chetdan agar mablag' olayotgan bo'lsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekistondagi jismoniy shaxslar ham agar xorijdan qanaqadir mablag' oladigan bo'lsa, u shunchaki ishsiz qolmaydi. U qayerdadir izi ko'rinadi va uni yashirish ilojisi yo'q. Eng yaxshisi o'sha ochiqlik, shaffoflik nuqtai nazaridan marhamat, kimlar USAID'dan qancha pul olgan shuni ochiq e'lon qilib qo'ya qolish kerak. Biz olganlarni bilamiz, boshqa degan mavhum gapirmasdan undan ko'ra aniqni aytish kerak. Kimlar olgan, qancha olgan, nima uchun olgan va nima maqsadda ishlatdi, shuni hisobotini bersin, ochiq qo'yib qo'ya qolsin. O'tgan safar e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p pulni bizning o'zimizning hukumatimiz olgan ekan USAID'dan.
Shuni aytmoqchi edim. Ya'ni agar bu qanaqadir taqiqlangan bo'lsa, unda bu demak davlat organlariga, hukumatga olish mumkin-ku, nodavlat tashkilotlarga yoki faollarga, blogerlarga olish mumkin emas degan bir regulyatsiya bormi demoqchi edim sizdan.
Yo, bu yerdagi nima, mana shu fake xabarlarni tarqatish, qoralash kampaniyasi bilan shug'ullanayotgan insonlarni bilim darajasi shunchalik pastki, ular birinchi urg'uni berayotgan o'sha tarafi amaldagi real vaziyatni teskari baho berishga sabab bo'lishini anglashmayapti endi, bilim daraja yo'qligidan. Noprofessionallarga qolganda bu ish ham. Ya'niki, agar USAID'dan avvalo taqiqlanmagan olish ham biz bilishimizcha, agarki olgan taqdirda ham mablag', agar USAID'dan kim mablag' oladigan bo'lsa, u jamiyatni barqarorligini buzishga xizmat qiladigan bo'lsa, demak bu yerda eng ko'p olgan bizning o'zimizni davlat idoralarimiz bo'lyapti va davlat idoralarimiz jamiyatni barqarorligini buzishga harakat qildi degan ma'no kelib chiqyapti-da.
Shunday.
Ya'ni juda ham kulguli narsalarni qo'ygan. Yuridik jihatdan oladigan bo'lsak, har bir fuqaro, nodavlat tashkilot va boshqa yuridik shaxslar chetdan mablag' olganda uni hisobotlarda ko'rsatish kerak. Uni yashirib bo'lmaydi. Uni izi qoladi baribir.
Endi hozir Bu USAID masalasi hali, masalan, Amerikada, AQShda ancha muhokama bo'ladi. U yerda, demak, hali aytganimizdek protsedura bor va ishdan bo'shatilgan o'sha federal ishchilar hozir sudlarga murojaat qilgan. Xullas, bu davom etadigan manzara. O'zbekistonda ham haftadan bu chiqishlar hali davom etadi. Endi hozir o'sha masalaning ikkinchi qismiga o'tsak. Ezgulik inson huquqlari jamiyati bizga xabar berdi, o'zini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ham e'lon qildi. Demak, o'sha Toshkent viloyatidagi konkret bir tumanda o'sha davlat xavfsizlik xizmatining xodimi o'sha video rolikni o'sha mahalla qo'mitalari Telegram kanaliga yuklashni talab qilgani va keyin o'sha yerda muhokama qilib, o'sha yerda jamoatchilik fikrini shakllantirishni talab qilgani haqida xabar berdi va bu Abdurahmon Tashanovning tashkilotida hozir buni dalillovchi ma'lumotlar ham bor. Endi nimaga davlat xavfsizlik xizmati talab qilyapti degan savolni, sizningcha nimaga talab qilyapti degan savolni Abdurahmon Tashanovdan ham so'radik. Hozir u kishining fikrini eshitsak.
Aslida bu fake xabarlari, fakeligini nima deydi, sarlaringdan xabari bor, o'sha qonun qoidadan xabari bor, odam juda ham yaxshi biladi va bunga ishonmaydi ham. Lekin xalqimizni o'rtasida, ya'ni oddiy odamlar o'rtasida bunaqangi xabarlarga ishonadigan toifalar bo'lishi mumkin. O'sha menimcha ayrim idoralar, ayrim o'sha tashkilotlar, ayrim doiralar bizni ehtimoliy, masalan, keyinchalik bir qanaqadir yo'qotish, bizni qanaqadir javobgarlikka tortish maqsadida xalqqa o'sha qulog'iga qanaqadir bir quyib shunday narsalarga tayyor turish uchun yoki keyinchalik bir haligi noroziliklar chiqmasligi uchun biz javobgar tortish maqsadida hozir mana shu narsalari, ya'ni fey xabarlari to'liq mahallalar, boshqa bir haligi mahalliy davlat hokimiyatini idoralari orqali Telegram guruhlariga tarqatishyapti.
Mahalla gruppasiga qo'shishdi, mahalla gruppasiga tashlab qo'yibdi mana shu Telegram kanalini. Aka, nima buni tashladingiz? Bu fake xabarlarku, desam, xavfsizlikda o'zi buyruq berdi bizga hamma mahallaga tashlashga. O'shanga Facebook ham bloklanmasini bir ikkita narsalarni o'chirdim.
Endi Abdurahmon Tashanovning aytishiga qaraganda, mana shu konkret tilga olingan holat bo'yicha bunga oydinlik kiritishni so'rab, u O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Endi Zarifboy aka, mana shu Abdurahmon Tashanov aytayotgan xavotir, bu videorolikni o'sha mahalliy darajada o'sha mahalla faollari orasida tarqatilishi qanaqadir boshlanayotgan bir xavf-xatardan yoki qanaqadir bosimlarning yangi to'lqinidan darak deb o'ylaysizmi siz?
Albatta, men shunday deb o'ylayman, ochiq aytaman. Chunki o'sha videorolikni oxiriga e'tibor qilsangiz, "Это ещё начало" deb qo'yibdi, boshlanishi deb. Tushundingizmi? Bu qanaqadir mana shu videoni tarqatib, obro'sizlantirib, balkim bular bir ikkita o'zi harakatlarni boshlagandir. Har birimizga mos qoralov harakatlarini roza Ramazon kunlari o'tgandan keyin aprel oyida, masalan, men haqimda katta bir 10 minutlikmi, 15 minutlikmi film chiqsa, men ajablanmayman. Nega? 2022 yili men Facebookga oddiy post qo'yuvdim. Fanlar akademiyasi haqida, olimlar haqida, siyosatga qul bo'lmaylik deb oddiy Facebookga qo'yilgan post bir dariga 3 kun ichida har xil tillarga tarjima qildirilib, hali ham bor. Nimaga tarqatib yuborildi? Nimani Fanlar akademiyasini obro'sizlantirish, O'zbekistonda ilm fanni obro'sizlantirish bo'yicha rosa nimalar bo'ldi? Chiqishlar qilishdi. Keyin meni kafedraga chaqirishdi-da, Facebookda qo'yilgan oddiy postdan keyin. Ochiq aytaman, GDT 16 professor meni muhokama qildi. Undan keyin asab ruhiyat klinikamga 6 professor bor. U yerda muhokama qilishdi. Kechirim so'rang deyishdi. Keyinchalik bunaqa komanda men bilishimcha yana 2 institutga berilgan. Bu boshlanishi, menda shunaqa gumon bor. Aprel oyida mana shunaqa qoralovchi filmi chiqsa men ajablanmayman.
Rasul, siz nima deysiz?
Oxirgi vaqtlarda haqiqatan menga ham bir qator o'sha har bir chiqishlarim, har bir eski chiqishlarda ham tirnoq tagidan kir qidirib, Toshkent yuridik universitetini domlalari yoki yana boshqa yuridik yo'nalishdagi professorlar, dotsentlar, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lmagan odamlar birdaniga ijtimoiy tarmoqda, internetlarda maqolalar joylashni boshladi. Unda asosiy e'tibor meni, Abdurahmon Tashanovni qoralashga qaratilgan har bir gapimizdan muammo qidirib, bular o'zi yomon odamlar, odamni chalg'itayapti, bular malakasiz, bilimsiz degan shunaqa nimaga qaratilgan. Men başta bittikte çıkış bulganda etibar qilmagandim. Qarasam bu tizimli ketyapti. Keyin o'zimni tanigan tanishlarim orqali chiqib surishtirdim. Tinchlikmi? Nimaga bunday qilyapsizlar? Biror gap bo'lsa men o'zimga aytsa bo'lardi-ku. Nimaga bu birdan hamma joyda bu lovullab ketdi desam. Keyin menga ham aytishdi, Rasul aka to'g'ri tushunasiz, bizlarga topshiriq bo'lgan shu yuqoridan juda katta odamlardan, shuning uchun biz shu topshiriqni bajaryapmiz, bizdan xafa bo'lmang, uzr so'raymiz va hokazo degan gaplarni aytdi. Shundan keyin bildimki, bu yo'nalishda qoralash ishlari hali davom etadi. Buni sababi bilan qiziqqanimda, demak, yuqorida aytganimdek, bir qonun qabul qilishmoqchi ekan, qanaqadir so'z erkinligini cheklash bo'yicha. U qonunga kimlar qarshi chiqishi mumkin taxminan, yoki nima jamiyatda e'tiroz bildirish mumkin deganda, shu faollar qatorida ekanmiz, e'tiroz qiluvchi taxminan. Va shuning uchun bizlarni qoralab olish, yomonlab olish kerak va undan tashqari men ham o'sha boyagi o'sha fake videoni tarqatilayotganini ko'ryapmanki, demak, bunaqa holatlar bo'lgan, o'sha o'tgan asr 30-20 yillar oxir 30 yillarda ham shunaqa repressiv harakatlar bo'lgan. Mana shunga o'xshash harakatlar bo'ladigan bo'lsa, jamoatchilik oldida bular o'zi yomon edi, ular o'zi vatan dushmani, xalq dushmani edi degan ma'noda shunaqa tasdiq, shularga shunaqa informatsiya yetkazib qo'yish ma'nosida shunaqa harakatlar deb o'ylayapman. Ertaga keyinchalik biz bilan nimadir bo'lganda ham bular o'zi shunaqa edi, shuning uchun bo'ldi degan ma'noda tasavvur uyg'otish uchun.
Lekin yana ham tayyorlash uchun.
Shunday, shunga zamin tayyorlashga ketilyapti. Afsuski, bu ishlarni bizni o'zimiznikilar qilmayapti-da, bu chetdan turib uyushtirilyapti va biznikilar shu chetdan turib uyushtirilishiga xo'p deb qo'yib beryapti-da. Shu eng alamlisi shundaki, insonlarimiz ichida chetga xizmat qilayotganlar real lavozimlarda o'tiribdi-da. Ko'proq ular o'zlari bilan shug'ullanish o'rniga mana noto'g'ri yo'ldan ketyapti-da endi.
Tushunarli.
Kulgili vaziyat.
Hozir endi mana biz ko'proq videorolik haqida gaplashdik. Mana hozir siz Facebook tarmoqlaridagi chiqishlarni tilga oldingiz. Biz hozir shu chiqishlar bilan tomoshabinlarni ham tanishtiraylik. Demak, o'sha Facebook tarmoqlarida shu aynan siz Rasul Kusherboyev hamda o'sha Ezgulik jamiyat rahbari Abdurahmon Tashanov haqidagi chiqishlar bor. Ulardan biri mana shunday boshlanadi.
Haqiqat va qonun. So'z mas'uliyati qayerda qoldi? Bir holat bo'yicha fikr bildirishni o'rinli deb o'ylab qoldim. Xususan, oxirgi paytlar ijtimoiy tarmoqlarida huquqiy masalalar bo'yicha tegishli malakaga ega bo'lmasdan turib, o'zini ekspert sifatida fikrni yozish ko'payib ketmoqda. Lekin bunday ekspertlar ko'plab fuqarolarimiz, yoshlarimizni chalg'itib, noto'g'ri huquqiy baho berib chalg'itishdan qo'rqmasligiga hayron qolaman.
Biz hozircha Facebook tarmog'ida ko'rgan ikki chiqishdan biri bu. Endi bu chiqishlarda bu o'sha yuridika institutining universitetining o'qituvchisi va Rasul Kusherboyevning o'rtasidagi huquqiy bahsga biz kirmaymiz. Kim haq, kim nohaq deb bu bizning vakolatimizdagi ish ham emas. Lekin mana bu yerda o'sha Abdurahmon Tashanov ham, mana Rasul Kusherboyev siz ham bu chiqishlarni o'z shanini badnom qilish va qadr qimmatni yerga uruvchi deb baholab murojaat e'lon qilib, bunga nima deydi? Chora ko'rishni ham so'radingiz. Qanchalik ko'p bunday chiqishlar? Qaysi tarmoqlarda bir ko'lam haqida bir ma'lumot bera olasizmi Rasuljon siz?
Ko'lami haqida gap ketganda, bu Facebookda chiqarilgan bu xabarlar ommaviy ravishda Telegram kanallarida, bir qator ijtimoiy tarmoqdagi saytlarda ham e'lon qilib borildi. Va odatda bunaqa siyosiy mavzular tarqatilmaydigan yoki huquqiy bunchalik mavzular tarqatilmaydigan Telegram kanallarida ham bu faol tarqatish bilan shug'ullanildi-da. Ya'ni u Telegram kanallari ko'proq uy bekalari, oddiy qishloq fuqarolari yoki oddiy kundalik ish bilan band o'sha nima deydi? Aholining quyi qatlamlari ko'proq kirib foydalanishi mumkin bo'lgan shunaqa shunga moslashgan Telegram kanallarida faol tarqatildi bu. Bu balki pul evaziga tarqatilgandir. Odatda bunaqa kanallar tekinga tarqatmaydi. Yoki topshiriq bo'lsa tarqatish mumkin. O'shalarda ham faol juda ko'p tarqatishdi. Keyin mendagi ma'lumotlar bo'yicha nima deydi? Men o'zim biladigan ustozlarimiz bor, muloqot qilib turadigan hamkasblari bor. Ular ham ochiq aytdiki, maqola yozmasalar ham hech bo'lmasa shu yozilgan maqolaning tagida kommentariy yozib, shu fikrlaringizni bildiringlar degan shunaqa huquq olish olish bo'layotganligini aytdi. Endi hozir men ular shaxsini e'lon qilolmayman, shaxsini e'lon qilsam ular ishdan bo'shatib qo'yadi.
Qaysi tashkilotda ekanini ayta olasizmi?
Bu yuridik yo'nalishda yuridik yo'nalishdagi ta'lim muassasalari. Yuridik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari.
Talab qilayotgan kim? Qaysi idora?
Yuqori.
Yuqori
endi
kuchlatar idorami? Bilmaymiz. Matbuotga mas'ul idorami?
Menga aytganlari bo'yicha o'sha prezident administratsiyasi mas'ul shaxslari haqida aytishdi. Men uni hozir nomini ayta olmayman, lekin gap kim haqida ketayotganligini shu tor sohada yurganlar yaxshi bilishadi. Kimdan bunaqa topshiriqlar chiqishi mumkinligini. Shuning uchun o'sha yerdagi ba'zi bir shaxslarni balki o'z boshimchaligidir, balki bilmadim nimagaki, asosiy o'sha maqsad o'sha qonunlarda yangi tartib, ya'ni erkinlikda so'z erkinligini cheklashga qaratilgan harakatlar oldida shunga tayyorgarlik bosqichi bilan bog'liq deyishdi. Lekin men balki shunaqadir, mayli o'zimiz ichki siyosatda bo'ylardim, lekin yo'q. Kechagi men bu Mariya Zaxarova ishtirokida boshlangan fake xabarda tarqatilganligidan tushundimki, shunaqa ma'noda fikr paydo bo'ldiki, bu yerda parallel ravishda nafaqat o'zimiz ichidagi, tashqaridagilarda ham o'sha qo'pol aytganda, o'sha musiqasiga o'ynash boshlangan.
Endi qonun loyihasi deb baytdan beri gapiryapsiz. Masalan, ozodlikda bu haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Zotan O'zbekistonda qonun loyihasidan ko'p qabul qilinadigan hujjat yo'q desak, biroz mubolag'a bo'ladi-yu, lekin ko'p qabul qilinyapti qonunlar, ko'p o'zgartirishlar kiritilyapti. Muhokamalarga qo'yilyapti, olinyapti va birdan qabul qilinib ketyapti. Nima deydi? Har birini kuzatib borish qiyin. Bir ozgina ma'lumot berasizmi? Qanaqa qonun loyihasi? Bir nomi bormi? Bir taxminiy.
Yopiq doirada muhokamasi ketyapti juda ham. Menga ma'lumot berishlari bo'yicha va unda asosiy e'tibor O'zbekistonda blogerlik faoliyati bilan litsenziyalanadigan, litsenziyaga ega bo'lgan shaxslar shug'ullanishiga ruxsat berish. Ya'ni shu ruxsatsiz blogerlik bilan shug'ullanganlarga nisbatan javobgarlik belgilash kabi shunaqa masalalar ustida gap ketyapti ekan. Bu to'g'ridan-to'g'ri konstitutsiyadagi so'z erkinligini cheklash bo'lishi mumkin. Endi hozir aniq bo'lib turibdi va unda o'sha blogerlik bilan axborot tarqatish bilan shug'ullanishda nimalarga e'tibor berish kerak? Uni har bir talabi necha minutlik chiqish qiladi, qachon va hokazoga o'xshagan shunaqa detallarigacha aniqlashtirib qo'yilgan deyishdi. Biz hozir harakat qilyapmiz uni loyihani olishga. Loyiha bizda o'sha hamkor nimalarimizda turibdi. Endi bu qanchalik amalga oshiriladi, hozircha noma'lum.
Endi bu cheklov bilan hozirdan shu ko'zga ko'ringan blogerlarning yomon otliq qilinishi orasidagi bog'liqlik qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni ertaga shu qonun loyihasi bilan birdan sizni faoliyatingizni cheklab qo'ysa, demak, o'zi oldindan qanday?
Yo'q, bu u qonun qabul qilishgacha bo'lgan jarayon ham bor-da. Bu qonun qabul qilinishida omma eshitadi buni, jamoatchilik eshitadi buni va unda asosiy kimlar qarshi bo'lishi mumkin degan potensial ro'yxat qilingan. O'sha potensial qarshi bo'luvchilar ro'yxatida biz ham bor ekanmiz faollar. O'shanga toki biz shu qarshi chiqqunimizga qadar bizni jamoatchilik eshitmaydigan qora ro'yxatga kirib bo'lgan bo'lishimiz kerak. Ya'ni jamoatchilik odamlar bizdan yuz o'girib bo'lgan bo'lishi kerak. Bular o'zi yomonlar, bularning gapiga quloq solmaydilar. Haqiqatan bizga shunday qonun kerak ekan, mana shularni dastidan ekan hammasi degan shunaqa odamlarda fikr uyg'otishga bo'lgan harakat ketyapti. Men bu gaplarni osmondan olganim yo'q. Shu topshiriqni berayotgan odamlarda yonidagi uni bilan ham fikr bo'lib yurgan odamlarda o'zlari chiqib aytayotgan gaplar.
Tushunarli.
Endi uni yashirincha bizga yetkazyapti. Endi baribir bu kulgili holatda.
Ismlarni, familiyalarni, lavozimlarni ayta olmaysiz demak.
Yo'q, hozir uni aytadigan bo'lsam ochig'i menga o'zimdan qo'rqmayman, shu menga ma'lumot yetkazgan odamlarga juda ham jabr bo'ladi, to'g'risi shuning uchun men u do'stlarimni nima deydi, bunaqa holatda qoldirib qo'yishni istamayman.
Endi hozir Zarifboyga sizdan so'ramoqchi edim-da, mana hozirgina aytganimizdek juda ham ko'plab qonun loyihalari qabul qilinyapti-da va ular jamoatchilik muhokamasiga ham qo'yilyapti. O'sha portalda huquqiy hujjatlar va muhokamalar uchun maxsus belgilangan portalda go'yoki muhokamalar bo'lyapti. Ammo bunday olganda bu muhokamalarda bildirilgan fikrlar, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha bir hovuch shu erkin fikrlaydigan faollar tomonidan bildirilgan fikrlar qariyb inobatga olinmayapti va qonunlar qariyb hammasi qabul qilinyapti xalq muhokamasidan so'ng. Bu qonun qabul qilinmadi, bekor qilindi degan gapni eshitdingizmi siz Zarif aka?
Bu qonunlar qabul qilinsa ham, qabul qilinmasa ham bitta shaxsni aytgani bo'ladi. Mana qarangda, mana shu faollarga hujumni kuchaytirganini men sababini aytay. Esizda bo'lsa, bizlar AES qurilishiga qattiq qarshi chiqdik faollar. Faktlar bilan chet ellik olimlarni, o'zimizni olimlarni nima qilib AES qurilishiga qarshi chiqdik. Aynan mana shu rasmda ko'rsatilgan faollar. Keyin Toshkent ob-havosini buzilib ketishi bilan bog'liq holatlarni qattiq tanqid qilib chiqdik. Korrupsiyaga qarshi kurashish. Agentliklarning ham son-sanog'i yo'q, vazirliklarning son-sanog'i yo'q. Xuddi nimada bir to'da bo'rilar o'zlari qaror qabul qilib, o'zlari muhokama qilib, go'yoki xalqqa yetkazyapti. Bitta hech qanaqa jamoatchilik ishtirok etayotgani yo'q. Hech qanaqa olimlar ishtirok etayotgani yo'q. Qachon qarasangiz, selektor o'tkazilsa, bitta vazirlar o'tiradi, hokimlar o'tiradi, xop-xop deb o'tiradigan odamlar. Olimlar bilan uchrashish yo'q, ekspertlar bilan uchrashish yo'q. Mana Ilyos Safarov hammani yig'ib katta-katta muammolarni ko'tarib chiqqanda chiqmoqchi bo'lsa, albatta ekspertlarni chaqiradi va albatta o'sha davlat tashkilotlarida ishlaydigan. Mana AES bilan bog'liq holatda xalqning fikri so'raldimi? Yoki ob-havo buzilib ketish bilan bog'liq holatda qochib yurishadi yoki tibbiyot bilan bog'liq bo'lgan holatda. Men 3 yil oldin aytuvdim, mustaqil olimlar hamjamiyatini tuzilikdi. Mana shu olimlar hech qanaqa muxolif bo'lmaydi. Qarangda, birorta ko'rdingizmi yoki birorta, hattoki prezident o'zi yetgan taqdirda ham deputatlar chiqib, qaysi deputat birortasi AES qurilishiga qarshi chiqdimi? Birortasi mana bu tibbiyotda bo'layotgan kamchiliklarni.
Hozir mana siz jurnalist Ilyos Safarovni ismini bir necha marta tilga oldingiz. Ilyos Safarov bilan ham bu ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida gaplashdik. U ham o'ziga nisbatan kiber hujumlar bo'layotganini aytdi va u masalan bir jihatiga e'tibor qaratdi-da, bu hujumlar markazlashgan hamda uni amalga oshirayotganlarda o'sha hujumga nishon bo'layotgan faolmi, blogermi, jurnalistmi, ularning shaxsiy ma'lumotlari, hatto shaxsiy yozishmalarini, nima deydi, yozishmalari borligini aytib o'tdi-da. Hozir uning fikrini eshitaylik.
Juda ko'p mana shunday holatlarda ko'ryapmizki, bunday profillar, bunday kanallar faollarni, jurnalistlarni shaxsiy ma'lumotiga, yaqinlarini ma'lumotlariga, deylik, shaxsiy yozishmalariga hattoki ega kuchlar hisoblanadi. O'ylashimcha shunday markazlashgan tarzda mana shunday katta imkoniyatlarga ega internet deymiz, texnik deymiz yoki boshqa jihatdan juda qudratli bo'lgan imkoniyatlarga ega bo'lgan kuchlar tomonidan tashkil etilayotgani aniq. Kimlar yuritayotgani yuzasidan ba'zi ma'lumotlarga egamiz. Endi buni rasman tasdiqlanmagani uchun hozir aytishning iloji yo'q, lekin qaysidir ma'noda ma'lumotlarga egamiz ularni bajarayotganlar yuzasidan. Endi nima bo'lganda ham bu bitta narsa aniq, O'zbekistonda o'sha erkin so'zni, erkin faoliyatni, erkin yozishni, umuman O'zbekistonda so'z erkinligini deylik bo'g'ish maqsadida tashkil etilayotgani aniq. Mana shunday deylik profillarga qarshi menimcha kurashish kerak edi agar so'z erkinligini himoya qilish kerak bo'lsa. Lekin shu paytgacha afsuski bunaqa kanallar bilan ham, anonim profillar bilan ham yetarli darajada kurashilmayotganini ko'ryapmiz va bu ham qaysidir ma'noda qandaydir xulosalarni, achiq bo'lsa ham qandaydir xulosalarni berishi mumkin.
Lekin o'sha suratda aks etgan 20 dan ortiq faol nimasi bilan qo'rqityapti hukumatni shu kunda degan savol tug'ilsa, mana ayrim tahlilchilar keyingi paytda, ayniqsa shu Do'stov voqeasidan keyin va hozir Zarboyga siz yaxshi eslatdingiz, o'sha atom stansiyasi qurilish masalasida bu jamoatchilik fikriga jiddiy ta'sir ko'rsata oluvchi bir kuchga aylangani hukumatni qo'rqityapti deydi. Siz bunga qo'shilasizmi? Rostdan ham shunday kuchga aylandimi shu faollar yoki hukumat har qanday nimaga qaramasdan baribir o'z siyosatini davom ettiryapti va bu faollarning fikr bildirishi, chiqishi hech qanday ahamiyat kasb etmaydimi?
Demak, aylanayapti. Men hozir fursatdan foydalanib, birinchi nimani hukumatga talab qo'yaman. Agar hukumat o'z mana shunaqa faollarni himoya qilmoqchi bo'lsa, masalan ana xalqaro jurnalistika fakulteti talabalarimi o'qituvchilari raddiya bilan chiqsin. Raddiya bizni himoyamizga bu bir. Ikkinchidan barcha olimlarni, barcha yozuvchilarni aligadagi choyxonada demokratiya haqida gaplashib yurmaslik uchun kesin safimizga qo'shilsin-da mustaqil olimlar hamjamiyati, mustaqil mana ekspertlar hamjamiyatini tuzib bizlar hukumatga yana bir bora qaytarib aytaman. O'z takliflarimizni beraylik, etaylik. Mana qarangda 3 yil oldin qaysida qaror qabul qilinadi, hozir yo'qqa chiqariladi. Menimcha endi 4 ta sektorga topshirildi-yu. Men shunaqa tushunayapman, endi sektorlar degan narsa ham yo'qqa chiqadi. Shuni ham rosa tanqid qilishuvdi. Bu bir. Ikkinchidan nima uchun prezident o'zi yetib turibdi? Muxolifat chiqsin. Erkin fikrliliklar bo'lsin deb. Nega? Demak, bunga deputatlar, davlat idoralari xo'p deb labbay deb o'z fikrlarini bildirib javob bermayotgan ekan, demak, bular mana jamoatchilikning ko'zini shamg'alat qilish uchun chiqarilyapti degan ma'no kelib chiqadi. Bitta narsada eng yomoni, bu yomon narsa hozirgi filmni bo'lishi mumkin deb aytib bo'lmaydi. Ha deb o'sha inqilob, svetniy revolyutsiyaga nima qilyapti? Oborib taqayapti. Bu qanday tushunish mumkin buni? Nega bizga erkin fikr bildirsak bunga nima qiladi? Hukumat a'zolari bizni qoralashib o'tadi. Bu o'tmaydi. Xalq endi avvalgidek emas. Ko'chaga chiqsak ko'rib bilib turibdi. Ahvol qanday? Nimaga shunaqa? Mana bizlar yig'inimizni hattoki 4 ta avtobus ham turgan deyishdi chekkaroqda. Taq qo'ygan hukumat oradan 10 kun o'tmay turib xitoyliklar yig'ilishiga indamadi. Nega xitoyliklar bosib ketyapti hamma yog'ini? Nima uchun ularga indamaydi? Nega o'z yurtida o'z fikrini bildirib, o'z farzandlari, nabiralari uchun yaxshi bir demokratik jamiyat qolsin deb harakat qilib yurgan faollarni nima qilmoqchi, qoralamoqchi? Bemalol o'sha joyga 37 yildagi jadidlarning rasmini qo'ysin, bu yerdagilarni qo'ysin. Nima 100 yildan keyin biz haqimizda mana shuni gapirmish uchunmi? Hozir gapiringlar.
O'sha bunaqa narsalar tarqatilayotganligi, qoralash kampaniyasini avj olib ketayotganligi tagida yana qanday asosiy qo'rquv nimada degan savol boya berdingiz. Mani fikrim shundaki, bizda o'sha mana shu qoralash bilan shug'ullanayotgan odamlar qonunlardan qo'rqmasligi mumkin, lekin ular bitta narsadan qo'rqishadi. Bu prezidentning munosabatidan qo'rqishadi. Ya'ni o'sha faollar ko'tarayotgan masalalar aslida to'g'ri bo'lib chiqib, ertaga prezident tomonidan mana shu masalalar bo'yicha mas'ullardan so'rov, qanaqadir hisob so'ralgan vaqtida nima deb javob beramiz, nima deymiz degan maqsadda yaxshi shu masalani, muammoni ko'tarayotganlarni o'zini hoziroq hal qilib qo'yish kerak degan prinsipda ish tutilyapti deb hisoblayman. Bu ham bo'lsa o'sha keyinchalik prezident tomonidan hisob so'ralishdan qo'rqish dan kelib chiqib qilinyapti deb hisoblayman. Agar unaqa bo'lmaganda bunaqa qoralash kampaniyalari sal ertaroq tizimli ravishda boshlanib ketgan yoki umuman biz kabi faollar balki shu paytgacha bo'lmagan, yurmagan ham bo'lishi mumkin edi. Agar tizimli butun bir davlatni xohish irodasi bilan bo'lganda. Bu o'sha prezidentni munosabatdan qo'rqib yurgan ayrim kaltabin rahbarlarni o'z boshimcha qilayotgan o'yin ishlari xolos. Va bu ishlar baribir ertami kechmi o'zini bo'yini ko'rsatadi. Aslida kim real ravishda mamlakatni, jamiyatni sotib kelayotganligi, kim kimga xizmat qilayotganligi aniq bo'y ko'rsatadi. Hozirgi harakatlar mana shu o'lim talvasasidagi tipirchilashdagi bir harakat. Ya'ni menimcha uje asl o'sha chetga xizmat qilib yurganlarning yuzi oshkor bo'lib qoladi deb turibdi. Shuning uchun aybni bu yoqqa boshqalarga to'nkab tashab nima deydi? Kalavani uchini boshqa yoqqa yo'naltirib olishga harakat ketyapti.
Endi Rasuljon, bu yerda ikkita asosiy savol qoldi-da hozir. Suhbatimiz ham yakuniga yetyapti. Xo'p, bu o'sha Facebookdagi chiqishlar, Telegramda tarqalayotgan videoroliklar deylik yoki alohida akkauntlardan mana hozir Ilyos Safarov aytib o'tgandek, oilalari, yaqinlariga o'sha pornografik kontentlar bilan shantajlar, bular ham anchadan beri davom etyapti, alohida holatlar ham bor. Xo'p, shular bilan shu faollarni, masalan Rasuljon sizni yoki Zarif boyaga sizni obro'yingiz to'kilib qolyaptimi rostana?
Qaytanga nafrat uyg'onyapti yana ham va mana shunday holatlarga nisbatan yana ham kurashishda davom etish kerakligi va biz o'zimiz to'g'ri ma'noda to'g'ri yo'lda ekanligimizga ishonch yana ham ortib boryapti. Aksincha bular o'sha oldingidek xalqni odamlarni kichkina 8 yoshli multfilm qo'yib bersa ishonib chalg'ib o'tiradigan bola holida deb o'ylashyaptida, aslida odamlar ong darajasi rosa o'sib qolgan. Odamlar uncha munchaga ishontirish qiyin, ular ishonmaydi hozir ko'p narsa. Agar ishonganida o'sha o'tgan safar Do'stov masalasida Do'stov 15 sutkaga qamalgan vaqtda uni muammo ko'tarib chiqqan vaqtida metan gaz zapravkada uni oilasini titib oilasini qoralash, o'zini qoralashga bir urg'u berib ko'rdi. Qarasaki u variant o'xshamadi. Ya'ni odamlar endi 8 yoshli yosh bola emas bunga ishonadigan. O'shandan o'zi xulosa qilib olish kerak edi. Odamlarni endi aldab ishontirib bo'lmaydi. Aksincha odamlar yana ham asl shu ishni qilayotganlarni yuzini ko'ryapti va bizga ham mana masalan fake biz haqimizdagi tuhmat bo'xton ma'lumotlarni mahallalarda tarqatib chiqish bilan bosim qilib shug'ullanayotganlar haqida ma'lumotni oddiy odamlar aytyapti bizga. O'sha mahallada yashovchi insonlar o'zlari beryapti bizga. Ey, mana bunday qilyapti, qaranglar deb. Masalan, agar odamlar shu narsalarga ishonib ketaverganda bu bizga chiqib o'tirmas edi. U yerda munozaralar ham ketyaptiki, ayrim o'sha mahalla guruhlarida nimaga bu fake xabarlarni tashiyapsan? Buni nima keragi bor degan shunaqa muhokamalar ham ketyapti va odamlar o'zlari bizga uni aytib turibdi. Mana bunday holat bo'lyapti deb. Aksincha bu harakatlari bilan o'zlarini o'sha kuch vakolatini suiiste'mol qilish bilan shug'ullanayotganligini ko'rsatib qo'yyaptida. Bu ishlar bari uzoq davom etmaydi. Bunaqa kaltabinlik bilan hech bir mansabdor davlat xizmatchisi uzoq vaqt xizmat qilib o'tira olmaydi xalqqa yo davlatga.
Tushunarli. Tushunarli. Demak, suhbat uchun shu yerda suhbatimizni yakunlaymiz. Studiya vaqtimiz tugayapti. Demak, O'zbekiston parlamenti sobiq deputati Rasul Kusherboyev bilan hamda O'zbekistondagi faol tanilgan neyropsixolog professor Zarifboy Ibodullayev bilan suhbatlashdik. Shuningdek, ko'rsatuv davomida taniqli jurnalist Anora Sodiqova, Ilyos Safarov hamda Ezgulik insonlar jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov fikrlarini tingladik. Demak, hozir mana sizdagi siz bergan ma'lumotlardan tushuniladigan bo'lsa, bu jarayon hali davom etadi va hozir mana Rasul Kusherboyev aytgan, demak, qonun loyihasi ehtimol paydo bo'lar, ehtimol muhokamaga qo'yilar. Bu mavzuda, demak, hali yana suhbatlashamiz. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Sog' bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha Amerika va Ukraina mulozimlari o'rtasida muzokaralar boshlandi. Ayni paytda Ukraina Rossiyaga urush boshlangandan beri eng ommaviy dron hujumini amalga oshirdi. Mirziyoyev Fransiyaga yo'l olmoqda. Fransuz tomoniga ko'ra, Makron va Mirziyoyev o'rtasidagi muzokaralar kun tartibida Ukraina ham bor. Ukraina urushining 1112 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Ukraina Moskvaga eng yirik dron hujumini amalga oshirdi. Rossiya rasmiylarining ma'lum qilishicha kamida 91 ta dron Moskvaga hujum qilgan. Hodisa natijasida kamida 2 kishi halok bo'ldi, bir qancha inshootlarda yong'in chiqdi. Aeroportlar yopilib, o'nlab reyslar boshqa shaharlarga yo'naltirildi deb xabar qildi rus rasmiylari. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum davomida 337 ta Ukrain droni urib tushirilgan. Ulardan 91 tasi Moskva viloyati ustida, 126 tasi esa Kursk viloyatida urib tushirilgan.
Dushman dronlarining Moskva ustidagi eng keng ko'lamli hujumi qaytarildi.
Moskva viloyat gubernatori Andrey Vorobyov Raminskiy tumanidagi ko'p qavatli uy aholisi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Mazkur hujum aynan Saudiya Arabistonida AQSh va Ukraina rasmiylari o'rtasida muzokaralar o'tkazilishi oldidan amalga oshirildi. Ukraina va AQSh delegatsiyasi tinchlik kelishuvini muhokama qilishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Kursk viloyatida minglab Ukrain harbiylarini qurshovga olishga uringani ham xabar qilinmoqda. Rossiya fuqaro aviatsiyasi boshqarmasining bildirishicha, xavfsizlik nuqtai nazaridan Moskvaning barcha 4 aeroporti yopilgan, Yaroslavl va Nijniy Novgoroddagi aeroportlar ham vaqtincha faoliyatini to'xtatgan. Biroq hujumdan keyin Sheremetyevo aeroportida parvozlar qayta tiklandi. Rossiya aeroportlaridagi cheklovlar sababli O'zbekistondan uchgan bir nechta reys zaxira aerodromlarga qo'nishga majbur bo'ldi. Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha parvoz qilayotgan Uzbekistan Airways'ning reysi va aviakompaniyaning Urganch-Moskva yo'nalishida parvoz qilayotgan ikkinchi uchog'i ham Sankt-Peterburgdagi Pulkovo xalqaro aeroportiga qo'ngan. Buxoro-Moskva yo'nalishida uchayotgan Yuter reysi esa Samara shahridagi Qurmoch xalqaro aeroportiga qo'ngan. Ma'lumot uchun 2025-yil 10-mart kuni Moskvadagi Vnukovo aeroporti dron hujumi xavfi tufayli vaqtinchalik yopildi. Havoda bo'lgan uchoqlar xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa aerodromlarga yo'naltirilmoqda. Ukraina harbiylari 11-martga o'tar kechasi Rossiyaning mamlakat hududiga hujum qilgan 126 ta drondan 79 tasini urib tushirganini, yana 36 ta dron soxta nishon bo'lib chiqqanini ma'lum qilishdi. Shu tariqa 114 ta dron nishonga yeta olmadi, deyiladi Ukraina havo kuchlari axborotida. Aytilishicha, Iskander M rusumli bitta ballistik raketa ham urib tushirilgan. Odessada hujum natijasida yoqilg'i rezervuar va bolalar o'yinchoqlari omborga o't ketgan. Kiyev viloyatida turar joylar, Xarkiv viloyatida esa omborlar va qishloq xo'jaligi texnikalari shikastlangan. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtab boshlig'i Valeriy Gerasimov Kursk viloyatida jang qilayotgan o'z qo'shinlarini borib ko'rdi va u yerdagi Ukraina qo'shinlarini siqib chiqargani uchun o'z askarlarini medallar bilan taqdirladi. 11 mart kuni Mudofaa vazirligi tashrif videolarini yoyinladi. Vazirlik shuningdek ruslar qo'lga kiritgan aholi punktlarida vayron bo'lgan uylar ustida Rossiya bayroqlarini ko'tarayotgan askarlar tasvirini ham e'lon qildi. Seshanba kuni Rossiya o'z kuchlari Kursk viloyatidagi 100 kvadrat kilometrdan ortiq hudud va 12 ta qishloqni qaytarib olganini ma'lum qildi. Ukraina qo'shinlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Kursk viloyatida Ukraina bo'linmalarining qurshovga olinishi xavfi yo'qligini ma'lum qildi. Bo'linmalar foydali mudofaa chizig'iga manevr qilish uchun o'z vaqtida choralar ko'rmoqda, deydi u. Ukraina qo'shinlarining muammolari logistika va qo'shin ta'minotida yuzaga kelgan vaziyatga bog'liqligiga e'tibor qaratilmoqda. Sirskiy shuningdek Sumi viloyatining Kursk viloyati bilan chegarasida vaziyat mudofaa kuchlari tomonidan nazorat qilinayotgani, rus qo'shinlari esa harbiylar soni va texnikada katta yo'qotishlarga uchraganini ta'kidladi. Britaniya razvedkasining 10-mart holatiga bergan ma'lumotiga ko'ra, Rossiya harbiy kuchlari Ukraina mudofaa kuchlari plazdarmiga g'arb, shimol va sharqdan kuchaytirmoqda. Ukraina qurolli kuchlari taxminan 300 kvadrat kilometr maydonni nazorat qilishda davom etayotgani taxminlari mavjud. Rossiya mudofaa vazirligi dushanba kuni ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatidagi aholi punktini nazoratga olgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari bitta MiG-29 qiruvchi uchog'i va Ukraina kuchlarining o'nlab dronlarini urib tushirdi. Bir nechta aviabomba va raketalarni tutib oldi. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi dushanba kuni frontga yaqin hududlarda o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilmoqda. Ukraina tomoni yakshanba va dushanba kunlari Ukraina kuchlari Rossiyaning Rizan va Samara viloyatlaridagi neftni qayta ishlash zavodlariga ham zarba berdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina va AQSh rasmiylari 11-mart seshanba kuni Saudiya Arabistonida Rossiya bilan urushni tugatish yo'lini topish uchun muzokara boshladi. AQSh davlat kotibi Marco Rubio Ukraina va Saudiya Arabistoni rasmiylari bilan uchrashdi. Muzokaralarda Kiyev tomonidan prezident devoni rahbari Andrey Yermak, tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga, mudofaa vaziri Rustam Umerov va prezident devoni rahbari o'rinbosari Pavel Palisa, AQSh tomonidan davlat kotibi Marco Rubio va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Mayk Volz ishtirok etmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy o'tgan oy AQSh prezidenti Donald Tramp bilan murosasiz uchrashuvidan so'ng jiddiy muzokaralari AQSh bilan pragmatik aloqalarni jonlantirishiga umid qilmoqda. Vashington ukrainlarga Rossiya bilan havoda va dengizda dastlabki sulh tuzishni taklif qilgan. Taklif AQSh prezidenti Ukraina yetakchisini tinchlikka tayyor emaslikda ayblab, Rossiya bilan to'g'ridan to'g'ri muzokaralar olib borishni talab qilganidan so'ng yangradi. Rubio uchrashuv Trampning urushni tezda tugatish yo'lida harakat qilayotganini namoyish etishga mo'ljallanganini bildirmoqda. 2022-yilgi bosqindan beri Kiyevning asosiy ittifoqchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlar urush bo'yicha siyosatini o'zgartirib, Ukrainaga bosimni kuchaytirdi. Harbiy yordamni to'xtatdi va Kiyev bilan razvedka ma'lumotlari almashinuvini to'xtatdi. Uchrashuv juda konstruktiv boshlandi deb yozdi Ukraina delegatsiyasi tarkibiga kirgan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak X nashriga bergan intervyusida. Shu kuniyoq Jiddaga yetib kelgan Vladimir Zelenskiy Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Al Saud bilan uchrashdi. Saudiya Arabistoni Rossiya bosqini boshlangandan buyon muhim vositachilik vazifasini bajarib keladi. Jumladan, mahbuslarni almashish bo'yicha va o'tgan oy Moskva va Vashington o'rtasidagi muzokaralarga mezbonlik qilishdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Saudiya Arabistonida boshlangan AQSh va Ukraina o'rtasidagi diplomatik muzokaralar haqida gapirdi. Peskovning aytishicha, uchrashuvning eng muhim natijasi Ukraina haqiqatan ham tinchlik xohlashi yoki yo'qligini aniqlash bo'ladi.
Здесь не важно, что мы ждём. Здесь важно, что
Bu yerda bizning nima kutayotganimiz muhim emas. AQSh nima kutayotgani muhim. Biz allaqachon turli darajalardagi bayonotlarni eshitdik. AQSh Ukrainadan tinchlik yo'lida qadam tashlashni kutmoqda. Kiyev rejimi rostdan tinchlikni xohlaydimi yoki yo'q, bu ayni damda hammani qiziqtirayotgan masala. Bunga aniqlik kiritish zarur.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy imkon qadar tezroq muzokara stoliga o'tirishga tayyor ekanini bildirgan, biroq u o'z mamlakatining kelajakdagi xavfsizligini ta'minlash uchun AQSh va Yevropadan aniq xavfsizlik kafolatlari so'ramoqda. AQSh prezidenti Donald Trampning urushni tugatish harakatlari doirasida Rossiya bilan yaqinlashuvi Kiyev va Yevropa ittifoqida tashvish uyg'otmoqda. Ular Vashington Ukraina milliy manfaatlarini qurbon qilish evaziga Rossiya bilan kelishishi mumkinligidan xavotirda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.